สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โนไซรัปลาเต้พอดแคสต์ EP สุดท้ายของปี2022นะคะไวมากเลยแป๊บเดียวก็จะหมดปีอีกแล้วแล้วเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากทำไมก็ไม่รู้กับการอัดพอดแคสต์ EP นี้นะเหมือนเราเตรียมเรื่องมาพูดเยอะมากก็เดี๋ยวจะลองดูว่าคราวนี้จะเจอกี่ชั่วโมงครั้งที่แล้วตอนที่แล้วประมาณชั่วโมงกว่าใช่ไหมแล้วก็มีคนบอกว่าเอาแบบ3ชั่วโมงไปเลยคือแบบอย่านะเดี๋ยวบ้าจี้ทำตามจริงๆวันนี้แบบว่าเตรียมได้ยินเสียงไหมเตรียมแก้วน้ำไว้ข้างๆตัวพร้อมมากคือช่วงที่ผ่านมาเราไม่สบายเราแบบคือมันอาการเหมือนเป็นหวัดแล้วแบบเจ็บคอเสียงแหบเสียงแห้งมากเสียงแบบอูอีถ้าแบบถ้าฟังไม่ค่อยชัดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเหมือนพูดไปสักพักจะรู้สึกเลยว่าแบบเหมือนมีอะไรบาดคอเพราะคอแห้งโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะวันนี้เรามีเรื่องที่อยากจะพูดเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยมีเตรียมจดหัวข้อเอาไว้แล้วว่าอยากคุยเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะอ๋อแล้วก็มี Q&A ด้วยอยู่ไหนหาไม่เจอเฮ้ยจดเอาไว้แล้วหายไปไหนวะนี่เจอแล้วก็ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้สิพอดแคสต์ EP นี้เราจะพูดถึงเรื่องการอ่านปีนี้ในปีนี้ของเราอ่านอะไรไปบ้างตอนแรกอะว่าจะทำเป็นแบบท็อป5ของหนังสือที่ชอบหนังที่ชอบแต่ก็รู้สึกแบบเมื่อวันก่อนมานั่งรีวิวไงว่าแต่ละเดือนเราอ่านอะไรไปแล้วก็พยายามจะคัดว่าให้เล่มไหนเป็นแบบ1,2,3,4,5แล้วมันทำไม่ได้อะคือมันแบบมันยากจังเราแบบแล้วเราก็อยู่ดีๆก็รู้สึกติดแตกว่าแบบทำไมเราจะต้องเลือกแค่5เล่มด้วยหรือว่าทำไมต้องเลือกแค่เท่านั้นเท่านี้ในเมื่อแบบเราชอบเล่มนี้เราอยากให้แบบให้ทุกคนรู้ว่าเราชอบเล่มนี้แล้วเราก็ไม่สามารถให้คะแนนมันได้แล้วก็เลยแบบเอาเป็นว่าเราจะพยายามเลือกเล่มที่ชอบที่สุดของในแต่ละเดือนซึ่งบางเดือนก็จะมีมากกว่า1เล่มด้วยเพราะว่าเลือกไม่ได้จริงๆประมาณนี้การอ่านปีนี้แผนการอ่านปีหน้าลิสต์หนังสือที่อยากอ่านแล้วก็มีเรื่องจะประกาศเกี่ยวกับการ subscription นิดหน่อยแต่นี้เดี๋ยวจะเอาไปไว้ตอนท้ายนะคะแล้วก็จะพูดถึงไฮไลท์ของปีนี้เหมือนrecap ชีวิตตัวเองให้เพื่อนๆฟังเผื่อว่าแบบมีใครที่เจอเรื่องราวอะไรคล้ายๆกันจะได้แบบเรามาปรึกษาปรับทุกข์ด้วยกันดีกว่าว่าชีวิตปีนี้มันเป็นยังไงบ้างเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มที่การอ่านปีนี้ของเราเลยดีกว่าเย้ตื่นเต้นอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเชื่อคือแบบเอาจริงๆนะปีนี้มันแบบมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากอ่ะแล้วมันก็มีความรู้สึกแบบล้มลุกคุกคานยังไงก็ไม่รู้แบบอันนี้แบบมันก็รวมทั้งเรื่องโควิดเรื่องงานเรื่องอะไรด้วยอะอย่างการอ่านอะมันมีอยู่ช่วงนึงอะที่เราอะหยุดอ่านหนังสือไปเลยซึ่งก็รู้สึกว่าแบบการจดบันทึกหนังสือที่อ่านในแต่ละเดือนทำให้เราพอเห็นอะว่าในเดือนนั้นนะสภาพจิตใจหรือว่าชีวิตเราเป็นยังไงบ้างมันเหมือนแบบมันสะท้อนกันและกันอยู่นะถ้าชีวิตเราโอเคอ่ะเราจะอ่านหนังสือได้เยอะแต่ถ้าช่วงไหนที่มันลุ่มๆดอนๆมีเรื่องเครียดมีเรื่องคิดมากก็จะอ่านได้น้อยมากมาลองดูไล่ไปทีละเดือนกันดีกว่าเราอาจจะแบบไม่ได้พูดชื่อหนังสือครบทุกเล่มที่อ่านในเดือนนั้นๆ นะคะแต่เดี๋ยวจะแบบมีโพสต์ลงแบบโพสต์ลิสต์รายชื่อทั้งหมดลงอีกทีนึงลงใน Instagram แล้วก็ Facebook เดือนมกราคมเราอ่านหนังสือได้ทั้งหมด4เล่มซึ่งเล่มที่ชอบที่สุดในเดือนนี้คือสุดชีวิตของอลิซมันโรแบบเล่มเนี้ยมันเป็นอะไรที่คือมันเป็นอะไรที่ประหลาดมากนะเรายังเชื่อเสมอว่าแบบถ้าอยากอ่านเล่มไหนก็จงหาเล่มนั้นมาอ่านทันทีแล้วก็อ่านเลยแล้วแบบแล้วคุณก็จะอ่านจบในเวลาอันรวดเร็วมากคืออลิซมันโรเล่มเนี้ยของเป็นของสำนักพิมพ์บทจรไม่ใช่เพิ่งออกก็ออกมานานแล้วหรือว่าน่าจะแบบ5 ปีได้อะแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าอยากอ่านแต่มันไม่ได้อ่านสักทีนึงด้วยอะไรก็ไม่รู้เนาะบางทีเราแบบอยากอ่านอะไรแต่เราก็มักจะหาข้ออ้างให้ตัวเองไม่อ่านหนังสือเล่มนั้นจนเราจำได้เลยว่าวันที่น่าจะวันที่1เลยอะของมกราคมปีนี้เราไปร้านหนังสือคิโนะซึ่งเหมือนแบบแม่งกลายเป็นแบบประเพณีอะไรบางอย่างที่ ที่ทำทุกปีไปแล้วว่าแบบเราต้องขอแวคิโนในวันแรกของปีแล้วเราก็เห็นอะไรที่มันโรยอยู่ตรงหน้าแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ได้การละเราต้องซื้อเล่มนี้มาอ่านแล้วเราก็ซื้อแล้วเราก็อ่านแล้วเราก็อ่านจบแล้วเราก็ชอบมากคือเป็นลมเรื่องสั้นแล้วเรารู้สึกว่าเขาอะมันเป็นแบบภาษาที่เขาใช้วิธีการเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวละครแบบมันเหมือนเขาเล่าชีวิตของตัวเองอะผ่านตัวละครด้วยมันเห็นทั้งสภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมความคิดอะไรของผู้หญิงของคนในยุคนั้นแล้วมันแบบแต่มันก็จะแบบทุกแทบทุกเรื่องอะมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหดหู่หน่อยนะมันไม่ได้แบบแฮปปี้อะมันบางเรื่องก็จบครึ่งๆกลางๆแต่มันเหมือนเราอะเข้าไปอยู่ตรงกลางชีวิตของตัวละครแล้วเราก็เดินออกมาโดยที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบต่อไปตัวละครจะเป็นยังไงมันจะแฮปปี้เอนดิ้งไหมหรือว่าแบบชีวิตเขาจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวหรืออะไรแบบนี้คือเราชอบเล่มนี้มากเลยแล้วของบทจรเองเขามีรวมเรื่องสั้นอีกเล่มนึงของRaymond Chandler ชื่อมือสมัครเล่นก็ดีเหมือนก็ดีอีกเหมือนกันคือมันก็จะเป็นแนวเดียวกันเป็นแบบฉายภาพชีวิตคนอันนั้นก็ชอบแต่เล่มนั้นอะเรายังอ่านไม่จบจนป่านเนี้ยยังอ่านไม่จบเลยนะทั้งที่แบบมันควรจะจบได้แล้วเพราะเหลืออีกไม่เยอะแต่มันแบบคือมันหดหู่มากแล้วแบบเมื่อช่วงแบบกลางปีเรารู้สึกว่าแบบชีวิตฉันช่วงนี้มันก็มีอะไรเยอะอยู่เหมือนกันนะแบบจะหาอะไรหดหู่มาอ่านอีกมันก็ใช่ทีก็เลยหยุดเราอ่านเล่มนั้นนะอันนี้มันโลอะเรายังอ่านรวดๆได้อยู่เพราะมันแบบมันยังอยู่ในแบบระดับที่เรารับไหวอะแต่แบบของ Raymond Chandler อะเราเหมือนอ่านได้แค่แบบวันละตอนเท่านั้นอะเพราะมันแบบโอ้ my god ตัวละครมันเป็นอะไรอะคือมันดูแบบมันรู้สึกว่าตัวละครแม่งประสาทแดกมากชีวิตดีๆมีชีวิตดีๆอยู่แล้วไม่ชอบทำให้ชีวิตมันแบบว่าแบบเข้ารกเข้าพงไปโดยไม่มีเหตุผลอะซึ่งมันแต่มันก็ไม่เกินจริงไงมันแบบคือมันจริงมากจนมันรู้สึกหดหู่นอกจากอ่านสุชีวิตแล้วเราก็อ่านเรื่องโกสต์คดีตัดข้อมือของโอซึอิจิซึ่งเล่มนี้เราซื้อมาแบบก็ซื้อมาเกิน 5-6 ปีคือหนังสือเก่ากว่านั้นแต่เราอะซื้อมาประมาณ 5-6 ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้อ่านสักทีจนกระทั่งอยู่ดีๆแบบน่าจะเห็นใครสักคนโพสอะไรเนี่ยแหละแล้วเราก็เลยหยิบมาอ่านเป็นรวมเรื่องสั้นแล้วทุกเรื่องก็จะเป็นมีความแบบระทึกขวัญอะฮอร์เรอร์ดูแบบน่ากลัวหน่อยๆแต่แบบมันไม่ใช่เรื่องผีอะไรแบบนี้นะมันคือคนอะที่น่ากลัวอีกเล่มที่อ่านคือความเรียง4ชิ้นของเฮนรี่เดวิดทอโรนี่แบบว่าชอบมากชอบกว่าวอร์เดนอีกนี่เป็นเล่มบางๆมันจะมีฉบับของสำนักพิมพ์คบไฟหรืออะไรสักอย่างอ่ะที่เขาพิมพ์ออกมาครั้งแรกแบบราคาถูกๆหน่อยอ่ะกับเหมือนจะมีเคล็ดไทยมั้งเขาเอามารีพิมพ์อีกรอบนึงแล้วแบบมันทำเป็นเล่มแบบเหมือนเล่มปกแข็งแล้วก็หนาขึ้นมามีราคาขึ้นมาหน่อยก็สามารถเลือกได้นะคะว่าชอบเวอร์ชันไหนเนี่ยเราแบบอ่านแล้วรู้สึกแบบมันเป็นแบบความเรียนที่ถ่ายทอดความคิดของซอโรเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบการเมืองชีวิตการใช้ชีวิตเรารู้สึกมันไม่เยินเยอะถ้าวอร์เดนเนี่ยคือโอเคเข้าใจว่าวอร์เดนมันน่าจะแบบจะใช้คำว่าฉายภาพอีกแล้วเพิ่งพูดไปมันทำให้เห็นว่าแบบเขาใช้ชีวิตยังไงเหมือนเขาอยากจะเล่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเขาแต่เล่มนี้มันก็ค่อนข้างเล่มความเรียง4ชิ้นนี่มันค่อนข้างกระชับกว่าอีกเล่มที่ก็ชอบเหมือนกันคือ Artifact เรื่องเล่าจากข้าวของของคุณต้นข้าวปานินอันนี้ของสำนักพิมพ์ไลเซนจะเป็น Non-Fiction ที่เล่าประวัติศาสตร์ผ่านสิ่งของอาคารตึกสถาปัตยกรรมแต่ว่าจะเป็นแบบประเทศในแบบเรียกว่าประเทศแถบอะไรอะออสเตรียฮังการีหรืออะไรแบบเนี้ยในแถบโซนนั้นซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่คุณต้นข้าวผู้เขียนอะได้ไปแบบตอนไปเรียนน่าจะแบบได้แบบศึกษาประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้แล้วก็เลยเอามาเขียนคือแบบชอบนะเขาเขียนอะไรได้แบบมันทำให้เห็นทั้งเห็นว่าสถาปัตยกรรมกับชีวิตคนมันแบบคู่ขนานไปกันยังไงมันส่งเสริมหรือว่ามันสร้างปัญหาในการใช้ชีวิตให้แก่กันและกันยังไงบ้างมันก็แบบมีพวกเรื่องของคนที่เป็นนักออกแบบเป็นสถาปนิกเป็นนักเขียนอะไรพวกนี้ด้วยรู้สึกแบบได้รู้อะไรเยอะขึ้นดีแล้วในเล่มอ่ะก็จะมีภาพวาดฝีมือของเขาเองแบบเปิดออกมาได้อ่ะ เป็นเหมือนแบบถ้าเกิดเป็นแบบนิตยสารมันก็จะเหมือนเป็นแบบพินอัพเป็นหน้าพับแล้วเราแบบคลี่ออกมาได้เลยก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นหนังสือที่ดูตั้งใจทำมากๆอันนี้เล่มนี้แนะนำนะคะใครชอบอ่านนอนฟิกชันแนวแบบ นาบอกว่าเกร็ดประวัติศาสตร์อะเล่มนี้น่าจะเหมาะเลยอ่ะจบไปแล้ว1เดือนมกราคมเล่มที่ชอบที่สุดคือสุดชีวิตของอลิซมันโรเดือนกุมภาพันธ์อ่านไปทั้งหมด4เล่มเล่มที่ชอบที่สุดก็คือทุกวันเป็นวันที่ดีของโนริโกะมูริชิตะเล่มนี้เราจำไม่ได้แล้วอ่ะว่าดูหนังก่อนหรืออ่านหนังสือน่าจะดูหนังก่อนคือหนังอ่ะชื่อเรื่องว่า Everyday A Good Day ประมาณเนี้ยเคยเข้าฉายในโรงของไทยด้วยก็เล่าเรื่องของโนริโกะเลยคือตัวผู้เขียนเองที่เขาเขียนถึงชีวิตของเขาช่วงที่ใกล้เรียนจบจนถึงตอนที่เรียนจบซึ่งตอนนั้นน่ะมันเหมือนก็เป็นสตรัคเกิลของเด็กจบใหม่ทุกคนว่าแบบไม่รู้จะทำอะไรต่อแบบซึ่งตัวเขาอะอยากทำงานในแง่วงแบบสิ่งพิมพ์หนังสือนิตยสารแต่ว่าคือแบบมันก็มีความยากนะมันไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีๆเราจะเดินไปแบบเขาเปิดรับสมัครแล้วเราก็จะไปสมัครคือแค่นั้นก็รู้สึกยากแล้วใช่ปะกว่าเขาจะคัดเราเข้าไปทำได้จริงๆแต่แบบของที่ญี่ปุ่นอ่ะมันจะไม่ใช่ว่ามันมีฤดูรับสมัครพนักงานใหม่ไม่เขาไม่ได้เปิดตลอดทั้งปีซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะรับสมัครพวกบริษัทต่างๆก็จะรับสมัครพนักงานช่วงหลังที่จบการศึกษาแบบมหาลัยจบการศึกษาเขาก็ต้องเหมือนรอจังหวะนั้นอะเพื่อสมัครซึ่งถ้าพลาดอะมันก็ต้องรออีกปีนึงไปเลยแล้วแบบมันต้องมีการทำข้อสอบอะเหมือนไปสอบเพื่อเข้าไปสมัครตำแหน่งบก.นี้ด้วยมันไม่ใช่แบบส่งพอร์ตส่งอะไรแค่นั้นมันมีการสอบด้วยแล้วระหว่างนั้นอะคือก่อนหน้าที่เขาจะเรียนจบแบบแม่เขาก็บอกว่าแนะนำให้เขาไปเรียนชงชามันก็จะเป็นแบบพวกพิธีชงชาของญี่ปุ่นกับครูคนหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่เขาเรียนมาตลอด20ปีเหมือนแบบไม่ว่าชีวิตเขาจะขึ้นจะลงอ่ะก็จะมีพิธีชงชาการเรียนชงชาเนี้ยอยู่ในชีวิตของเขาตลอดแล้วมันไม่ใช่แค่แบบการเรียนเพื่อให้รู้วิธีจะได้ชงชาอร่อยแต่มันลึกซึ้งกว่านั้นมากๆเลยอ่ะเป็นการเรียนเพื่อให้เราสังเกตสิ่งรอบตัวเพื่อให้เราอยู่กับตัวเองเหมือนได้ทั้งได้กลับมาค้นพบบางอย่างในตัวเองด้วยเพราะว่ามันมีหลักการที่แบบเป๊ะๆทุกอย่างเช่นแบบว่าหยิบชาขึ้นมาหมุนขวา3ครั้งแล้ววางลงมันจะแบบมีอะไรแบบเนี้ยต้องลองอ่านดูสนุกอ่ะคือเป็นเล่มที่เป็นเรื่องที่ทั้งต้องอ่านแล้วก็ดูหนังน่าจะได้แบบครบทุกรสเลยเพราะว่าอย่างพวกวิธีการชงชาถ้าอ่านจากในหนังสือก็จะไม่เห็นภาพเท่าไหร่ถ้าได้ดูหนังอ่ะก็จะเข้าใจมากขึ้นหรือว่าการที่เขาอธิบายถึงสิ่งต่างๆอุปกรณ์ที่ใช้ในการชงชาผมก็แบบรู้สึกว่าแบบคนญี่ปุ่นนี่แบบลึกซึ้งจังเลยนะแบบแม้กระทั่งถ้วยชามอะไรทุกอย่างอ่ะมันมีเหตุผลที่ต้อง1 2 3 4หมดมันไม่ใช่อะไรที่อยู่ๆก็ทำหรือว่าแบบบางครั้งอะโนริโกะเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเยินเยอะอะไรขนาดนี้แต่มันเหมือนพอเราทำไปเรื่อยๆอะสิ่งหนึ่งที่เขาได้ก็คือแบบความสงบใจเขารู้สึกสงบขึ้นเพราะการชงชามันเหมือนทุกอย่างมันออโต้ไพลอตอะพอถึงจุดที่เราจำวิธีการได้แล้วอะมือมันไปเองแล้วมันเหมือนมันเป็นช่วงที่หัวโล่งไม่ต้องคิดอะไรเลยเราอยู่แค่มีแค่เรากับชาตรงหน้าแค่นั้นแล้วเรื่องนี้มันนอกจากจะแบบมีเรื่องการชงชาแล้วมันก็มีเรื่องชีวิตของโนริโกะด้วยเราตอนนั้นที่เราอ่านมันเป็นช่วงที่เราก็ยังไม่ได้งานใหม่แล้วมันก็แบบเฮ้ยนี่มันชีวิตเราเลยนี่แบบอ่านแล้วแบบรู้สึกเหมือนโนริโกะสะท้อนภาพของเราสะท้อนความวุ่นวายใจความไม่มั่นใจต่างๆนานาแบบการไขว่คว้าหาสิ่งยึดเหนี่ยวแล้วตอนที่เราดูหนังร้องไห้หนักมากหนักแบบร้องไห้แบบโอ้โหไม่ได้ร้องไห้ขนาดนี้มานานมากแล้วแล้วพอหนังสือออกเราก็ซื้อมาอ่านเลยเล่มนี้ของสำนักพิมพ์บีบีค่ะอีกเล่มที่อ่านเล่มถัดไปที่อ่านคือความซื่อสัตย์ของมาโคมิซิโรลีอันนี้เป็นนักเขียนอิตาเลียนของสำนักพิมพ์กัมมี่หยีเล่มนี้ก็ชอบคือนักเขียนอิตาเลียนเราชอบตรงที่แบบเหมือนอ่านหน้าเดียวแล้วแบบเครื่องติดเลยอ่ะมันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้อะคือเราชอบนักเขียนอิตาเลียนเวลาเพราะเขาแบบให้เห็นภาพชีวิตของตัวละครเยอะดีอย่างเล่มนี้ก็เห็นตัวละครแบบการใช้ชีวิตการคิดความคิดของเขาครอบเห็นครอบครัววัฒนธรรมในครอบครัวของคนอิตาเลียนด้วย เล่มถัดไปเล่มที่3มุ่งสู่ประภาคารของเวอร์จิเนียวูฟอันนี้เป็นแบบเล่มแรกของวูฟที่เราอ่านจบเลยคือแบบอยากอ่านเพราะว่าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงการเขียนแบบstream of consciousness มันเป็นยังไงแล้วตอนเราอ่านเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแบบไม่ได้งงไม่ได้ไม่เข้าใจอะไรขนาดนั้นมันเหมือนแบบเราก็ตามเขาทันอยู่เราก็รู้สึกสนุกด้วยซ้ำสำหรับเล่มนี้เล่มที่4ที่อ่านคือ Signorita ในชุดผ้ากันเปื้อนเล่มนี้แบบเป็น non-fiction ของคุณภัทริกาลิปตพันลบเป็นเจ้าของเพจชาติที่แล้วคงเกิดเป็นแขกเราแต่ว่าเล่มนี้พูดถึงตอนที่เขาไปเที่ยวเม็กซิโกนะคือเขาแบบไม่ได้ไปเที่ยวอ่ะเหมือนเขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นช่วงนึงเลยแล้วก็แบบเขาเหมือนมีตั้งเป้าไว้แล้วว่าแบบเขาอยากจะไปดูหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดของฟรีดาคาโลแล้วเขาก็แบบเล่าให้ฟังว่าเขาไปยังไงอะไรบ้างเจออุปสรรคอะไรบ้างเพราะว่าหมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ลึกลับนะแล้วก็แบบไม่ใช่ใครจะเข้าได้จะไปอยู่ง่ายๆเพราะว่าแบบเหมือนคนในหมู่บ้านเองเขาก็เก็บตัวแบบความแบบมีวัฒนธรรมมีอะไรของเขาแล้วหนังสือเล่มนี้สวยมากเลยเป็นเล่มใหญ่ราคาสูงหน่อย1,000 กว่าบาทแต่ว่าแบบรายละเอียดดีเทลต่างๆในเล่มอ่ะดีมากคือแบบเราอ่ะยังเสียดายอยู่เลยว่าแบบไม่ได้ซื้อเล่มชาติที่แล้วคงเกิดเป็นแขกซึ่งแบบเหมือนเขาพิมพ์มาขายก่อนเล่ม Signorita แล้วก็หมดไปแล้วแล้วเหมือนแบบหนังสือมันต้นทุนสูงมากเขาก็บอกว่าถ้าไม่ได้ยอดถึง600เล่มอ่ะเขาก็พิมพ์ไม่ได้มันเหมือนแบบเป็นจุดคุ้มทุนที่600เล่มซึ่งตอนเนี้ยรอมา2ปีแล้วยังไม่ถึง600เล่มเลยค่ะแบบโอ้ไม่รู้จะได้อ่านไหมอยากได้มากๆเลยจบค่ะเดือนกุมภาพันธ์ไปที่เดือนมีนาคมเล่มนี้เอ้ยเดือนเนี้ยอ่านได้แค่2เล่มเองแต่ว่าก็มีเล่มที่ชอบมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้อ่านเล่มนี้คือหายสาบสูญผู้เขียนชื่อจูดิธชาลันสกี้เป็นนักเขียนชาวเยอรมันเล่มนี้เป็นของสำนักพิมพ์กัมมายีซึ่งในเล่มนี้เป็นรวมเรื่องสั้นแล้วเขาจะพูดถึงสิ่งของคนหรือวัฒนธรรมหรือศาสนาหรืออะไรสักอย่างอะแบบอะไรบางอย่างที่ทุกวันนี้มันไม่มีแล้วในโลกนี้เราก็เหมือนมันเป็นแบบเหมือนกึ่งคือสิ่งของเหล่านั้นอะเนื้อเรื่องเกี่ยวกับสิ่งของอะเป็นเรื่องจริงนะแต่เขาเอามาแต่งฟิกชันเพื่อเล่าถึงสิ่งนั้นหรือคนในประวัติศาสตร์เราชอบมากเหมือนเขามีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์อะอ่านแล้วมันคือมันไม่อ่านไม่ง่ายนะมันอ่านยากอยู่เหมือนกันแล้วก็มันค่อนข้างแบบช้าแล้วบางเรื่องก็ภาษาก็แบบเล่าอะไรแบบแบบถ้าไม่ชอบก็คงไม่ชอบไปเลยอ่ะแต่เราชอบตอนที่เขาเล่าเรื่องแบบศาสนาชื่อศาสนาอะไรวะมารีหรืออะไรสักอย่างแล้วเราก็แบบไม่รู้อ่ะด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันมีศาสนานี้อยู่บนโลกนี้ด้วยหรอเหมือนแบบกำเนิดขึ้นมาตอนประมาณศตวรรษที่3แล้วก็แบบมีอยู่ช่วงสั้นๆแล้วก็หายสาบสูญไปเพราะช่วงนั้นแบบศาสนาคริสต์แบบว่าแผ่ขยายอิทธิพลมากๆแล้วก็แบบใครที่นับถือศาสนาอื่นๆก็แบบไม่ได้รับการยอมรับหรือว่าถูกบังคับให้ต้องไปถือศาสนาคริสต์แทนหรือว่าตอนที่เขาพูดถึงกวีผู้หญิงที่ชื่อเซฟโฟออกเสียงไงวะเซฟโฟอะไรประมาณเนี้ยซึ่งคือแบบเราแบบอ่านแล้วมันแบบมันทั้งสวยงามแล้วมันก็ทั้งทึ่งแล้วมันก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจไปหมดเลยเล่มนี้แบบเป็นเขาพิมพ์เป็นปกแข็งแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนลองอ่านมากๆอ่ะมันทำให้เราแบบพาเราไปเจอโลกอีกใบสิ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงหรือบางทีมันอาจแบบเขาอาจจะไม่พูดถึงเพราะว่าแบบมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่จะต้องพูดถึงมันแต่แบบเราชอบเรื่องพวกนี้แบบได้รู้อะไรที่มันแบบอาจจะแบบรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ดีกว่าอย่างนี้อีกเล่มที่อ่านจบคือเมืองในหมอกของอนุสรณ์ติปยานนท์เล่มนี้แบบเฉยๆมากเลยอ่านแล้วก็ไม่ได้ประทับใจอะไรเท่าไหร่ของจันต้นก็นั่นแหละขอพูดถึงแค่นี้แล้วกันเดือนเมษายนอ่านหนังสือไปทั้งหมด8เล่มก็มีอ่านครัวบ้านบ้านของคุณนักเขียนชื่อพิทโมโมเล่มนี้ของสำนักพิมพ์บันบุ๊กเป็นแบบคอมิกเอสเซย์เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวผู้เขียนเขากลับบ้านเกิดที่เชียงรายเขาก็เลยเล่าแบบเรื่องอาหารการกินผักให้ฟัง ให้อ่านแล้วแบบรูปภาพก็สวยแล้วก็เนื้อเรื่องก็น่ารักดีค่ะใครชอบแนวแบบคอมิกเอเซ่นักเขียนญี่ปุ่นน่าจะชอบเล่มนี้ได้ไม่ยากอีกเล่มเดือนนี้ถ้าเกิดแบบให้เลือกว่าชอบเล่มไหนที่สุดอะก็คือเล่มนี้ฝันสิบราตรีของนัตสึเมะโซเซกิเพิ่งได้อ่านเป็นรวมเรื่องสั้นแล้วแบบแต่เรื่องมันสั้นมากอะแล้วบางทีสั้นจนแบบเอ๊ะเราจะอ่านแล้วรู้เรื่องไหมเฮ้ยแต่มันรู้เรื่องว่ะมันแบบว่า amazing แล้วมันก็สวยอะภาษาเขาสวยมากบางเรื่องมันแบบเขาเขียนได้ยังไงวะชอบแบบบางเรื่องก็หลอนบางเรื่องก็สวยบางเรื่องก็เหมือนจะผีแต่ก็ไม่ผีแต่แบบแต่มันก็น่ากลัวแนะนำถ้าใครยังไม่เคยอ่านของโซเซกิเล่มนี้นะคะของสำนักพิมพ์เจลิสอีกเล่มถัดมา I don't want a new chapter I like the old one ของคุณโชติกาปรินายกสำนักพิมพ์แซลมอนเล่มนี้เป็นแบบรวมเรื่องสั้นคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินชื่ออยู่เพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงแบบคนพูดถึงเยอะมากเล่มนี้เราก็ชอบเหมือนกันแต่ก็แบบแต่ก็ไม่ได้แบบชอบมากอะไรขนาดนั้นนะก็ชอบความแบบไอเดียการเขียนหนังสือของเขาที่แบบให้แต่ละเรื่องมันมีตัวละครหรือมีสิ่งของมีอะไรที่มันแบบเกี่ยวโยงกันไปคือในเล่มนี้เป็นเรื่องสั้น เล่มถัดมาวันนี้ฉันจะให้เวลากับตัวเองของโอริยออินอันนี้น่าจะสนับพิมพ์น้ำพุหรือเปล่าวะเป็นแบบเป็นนอนฟิกของนักเขียนเกาหลีก็ภาพน่ารักแล้วก็เรื่องแบบสั้นๆพูดถึงแบบแบบที่สไตล์เดี๋ยวนี้เขาชอบออกกันนะแบบสปริงบุ๊กอะไรแบบว่าเราต้องใจดีกับตัวเองอ่อนโยนกับตัวเองอันนี้ก็คือวันนี้ฉันจะให้เวลากับตัวเองเหมือนกลับมาแบบอยู่กับตัวเองเราก็อย่ากดดันตัวเองมากไปอะไรแบบอะไรแนวเนี้ยรูปมันก็น่ารักดีก็อ่านเพลินๆเอาไว้อ่านก่อนนอนเล่มสุดท้ายที่อ่านในเดือนเมษายนคือปลายปีหลังจากนั้นของคุณคณาธรขาวสนิทเป็นนิยายชอบนะเขาเขียนแบบบางทีก็อ่านแต่แบบผังนิดนึงคืออ่านแล้วบางทียังงงๆว่าแบบสรุปนี่มันเป็นเรื่องจริงหรือว่าแบบตัวละครฝันไปหรืออะไรกันแน่แต่ก็ชอบมูดนิยายประมาณนี้เดือนถัดมาค่ะพฤษภาคมอ่านทั้งหมด5เล่มเล่มแรกที่อ่านคือ Chapter 1 Lost เป็นรวมนักเขียนของแซลมอนเป็นรวมเรื่องสั้นแล้วด้านในก็จะมีธีมของเล่มเนี้ยก็คือ loss การหลงทางหลงแล้วแต่นักเขียนเขาจะไปตีความว่ามันคือหลงอะไรอยากนำเสนอออกมาแบบไหนบางคนก็แบบว่าขับรถหลงบางคนก็แบบชีวิตหลงทางไม่รู้จะไปต่อทางไหนดีประมาณนี้แล้วในเล่มก็จะมีความพิเศษก็คือว่าแบบเขามีการแบบวางตัวหนังสือไทโปให้มันสอดคล้องไปกับเนื้อเรื่องแบบเหมือนให้เราเห็นภาพไปด้วยต้องลองไปเปิดดูนะแบบเล่มนี้รู้สึกชอบกันไอเดียการวางตัวอักษรของเขาเหมือนกันขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะเล่มที่2 My Chef ของอนุสรณ์ติบยานนท์เล่มนี้ชอบมากอันนี้คือเล่มที่ชอบที่สุดในเดือนนี้เลยชอบมากแบบมันสนุกแล้วมันก็ว้าวแบบมันคือเขาบอกว่ามันเป็นนอนฟิกชันนะที่อาจารย์ต้นเขียนถึงประสบการณ์การเหมือนในเรื่องอะตัวละครอะไปเรียนต่อที่อังกฤษแล้วก็ระหว่างที่เรียนปริญญาโทมันก็มีเวลาเยอะก็เลยไปสมัครเป็นทำงานพาร์ทไทม์เป็นลูกมือในครัวแล้วไปมาคือเหมือนแบบหันไม่เอาดีทางด้านการทำอาหารไปเลยแล้วมันก็จะแต่ละตอนก็จะเล่าว่าแบบเขาแบบเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วก็เจออะไรบ้างแล้วก็เปลี่ยนงานไปทำอะไรยังไงมันเหมือนมันจะเป็นนอนฟิกชันที่เล่าแบบเรื่องของเขาใช่ป่ะแต่ตอนท้ายๆมันมีความแบบแฟนตาซีอ่ะแล้วเราก็เลยงงเหมือนกันไม่รู้ว่าแบบจะจัดหมวดให้มันเป็นอะไรดีเหมือนตอนสุดท้ายแบบเหมือนจันต้นมันมือหรือเปล่าเขียนแล้วแบบขอนตอนจบ3ตอนจบนี่แบบเป็นนิยายอะไรสักอย่างแต่สนุกแล้วก็ทำให้แบบได้รู้เรื่องเกี่ยวกับอาหารวัตถุดิบการทำอาหารรสชาติแบบทั้งในประวัติในแง่ของประวัติศาสตร์แล้วก็ในแง่ของแบบวัฒนธรรมประเทศอื่นๆด้วยนะคะแนะนำมากๆเลยใครชอบเรื่องอาหารหรือชอบอ่านนอนฟิกชันก็น่าจะชอบเรื่องนี้เล่มที่3หลงยุคหลุดสมัยของวันโรมานีนี่เป็นเล่มเรื่องสั้นแค่3เรื่องเล่มเล็กๆบางๆซึ่งอันเนี้ยเป็นของเล่มที่เราอ่านอ่ะเป็นของสำนักพิมพ์แซลมอนนะคะแต่ตอนนี้เห็นของสำนักพิมพ์ Antil Archive เขาก็มีเล่มชื่อเหมือนกันแต่เป็นเล่มหนากว่าเขาบอกว่าก็คือมีทั้ง3เรื่องที่อยู่ในหลงยุคของแซลมอนด้วยแล้วก็มีเรื่องอื่นๆด้วยก็ใครอยากจะลองชิมผลงานของคุณวันรมณีว่าเขียนเป็นยังไงก็ลองเล่มของแซลมอนก่อนได้นะขายของแบบว่า เล่มไม่ถึง100อ่ะเล่ม85บาทโอ้แล้วก็สนุกด้วยนะเราชอบมากเลยเรารู้สึกว่าเขาเป็นนักเขียนไทยที่น่าสนใจน่าจับตามองแบบออกตัวก่อนเลยว่าแบบเราไม่ค่อยได้อ่านงานของคนไทยที่เป็นนักเขียนรุ่นใหม่สักเท่าไหร่ก็เลยแบบพอได้มาอ่านของคนนี้ซึ่งตอนนั้นต้องอ่านเพราะว่าต้องทำงานแล้วก็รู้สึกเฮ้ยชอบว่ะแบบมันเสียดสีได้แบบแปลกดีได้แบบเป็นรสชาติใหม่ในการอ่านดีเล่มถัดมามือสมัครเล่นอ๋อเล่มนี้ยังอ่านไม่จบนี่แหละที่พูดถึงอะมือสมัครเล่นของไม่ใช่เรย์มอนด์ชันเลอร์เราพูดผิดแล้วเขาชื่อเรย์มอนด์คาร์เวอร์ขอโทษด้วยค่ะมันมีทั้งเรย์มอนด์ชันเลอร์ก็มีเรย์มอนด์คาร์เวอร์ก็มีแต่มือสมัครเล่นนี่เขียนโดยเรย์มอนด์คาร์เวอร์นะคะมาที่เล่มถัดมาที่อ่านจบในเดือนนี้คือปริศนาคาเฟ่ดอกไม้ของซึกาโตะฮาจิเมะนี่ของสำนักพิมพ์ฮัมมิงบุ๊กอันนี้เฉยๆมากเลยอะมันมีความแบบคล้ายๆจะแบบคาเฟ่รูสเหมือนฟูมิเอะคอนโดแบบเหมือนทาตะแตงอะไรพวกนี้เหมือนในเล่มนี้จะพูดถึงคาเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งเจ้าของคาเฟ่เป็นผู้หญิงกับลูกสาวคุณแม่กับลูกสาวคุณแม่ยังสาวยังสวยด้วยแล้วคาเฟ่เนี้ยก็ขึ้นชื่อว่าชอบเอาพวกสมุนไพรหรือดอกไม้มาใช้ประกอบอาหารในร้านชงเป็นชาแล้วก็รับให้คำปรึกษากับลูกค้าก็จะมีแต่ละตอนก็จะมีลูกค้าเข้ามาเล่าเรื่องให้ฟังแต่มันก็จะแบบไม่ได้ฟีลกู๊ดแบบของงานของฟูมิเอะคอนโดนะอันนี้ก็จะมีความแบบลึกลับแล้วก็มีความแบบตัวละครมีความท็อกซิกมีเหตุฆาตกรรมมีอะไรประมาณนี้ด้วยแล้วก็มีแบบทั้งเรื่องแบบในเรื่องอ่ะมันก็ทุกคนก็จะสงสัยว่ามาดามเจ้าของคาเฟ่อ่ะเป็นใครเพราะดูมีความลึกลับแล้วก็มีฟีลแบบว่าไม่รู้อายุเท่าไหร่กันแน่ไม่รู้อยู่มานานแค่ไหนแล้วอะไรแบบนี้ด้วยอะแล้วมันก็จะมีเรื่องแบบเหมือนแฟนตาซีหน่อยๆตอนท้ายเกี่ยวกับตัวเจ้าของคาเฟ่นี่เองแต่เราอะรู้สึกว่าเขาทำให้ไม่ชอบเราไม่ชอบเพราะว่าไอตัวเจ้าของคาเฟ่อะฉลาดเกินไปหน่อยอะคือบางทีแค่ฟังแล้วก็แบบอ๋อสรุปได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็เลยแบบไม่เชื่อไงคืออย่างของงานของคอนโดอะฟูมิเอะคอนโดอะเราก็รู้สึกว่าบางทีอะไอตัวละครอะมันก็เก่งเกินไปนะทำไมมันรู้อะไรเยอะขนาดนั้นแต่มันแบบมันยังเป็นเรื่องราวที่มันเป็นแบบเรื่องราวในชีวิตประจำวันแบบสไลด์ออฟไลน์แบบที่โอเคเราฟังเหมือนฟังคนเล่าเรื่องชีวิตแต่อันเนี้ยมันบางทีมันเป็นแบบคดีฆาตกรรมมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายแต่แบบโอ้แต่แบบวิเคราะห์ได้ขนาดนั้นเลยหรอก็เลยรู้สึกแบบมันเก่งเกินไปอะมันไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เล่มสุดท้ายที่อ่านในพฤษภาคมอ่ะแวงโชดื่มไม้อุ่นให้คุณผ่อนคลายของฟูมิเอะคอนโดค่ะอันนี้ก็ชอบแบบอ่านแล้วมันแบบมีความสุขดีแล้วมันก็เรื่องอาหารอะไรด้วยแบบแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ชอบอ่ะคือว่าเวลาขึ้นต้นบทใหม่อ่ะเขาต้องทวนเหตุการณ์อะไรตลอดเลยอ่ะว่าแบบอ่ะนี่เราอยู่ที่ร้านอาหารจำไม่ได้ละชื่อร้านอะไรภัตตาคารแห่งนี้เป็นภัตตาคารฝรั่งเศสขนาดเล็กอยู่ในย่านเศรษฐกิจย่านเมืองเก่ามีเชฟคนนี้มีผู้ช่วยคนนี้แล้วแบบมันทวนแบบนี้ทุกตอนเราก็เลยบางทีรู้สึกว่าน่ารำคาญไปหน่อยโอเคเดือนพฤษภาคมอ่านไปทั้งหมด5เล่มอ่ะครึ่งทางและครึ่งชั่วโมงพอดีเลยวันนี้น่าจะ3ชั่วโมงจริงๆนะเดือนมิถุนายนค่ะอ่านทั้งหมด5เล่มเล่มแรกเลยก็คือเกิดในฤดูหนาวที่แดดส่องถึงของนุชทีสัตย์ศรีวิมลอันนี้เป็นของสำนักพิมพ์แพรวมั้งอะไรสักอย่างในเครืออมรินทร์แล้วชอบมากโอ้ my god ชอบแบบไม่ได้อ่านนักเขียนไทยแล้วแบบชอบขนาดนี้แบบคือเราอยากอ่านเล่มนี้เพราะว่าไปฟังบุ๊กคลับอะไรวะ Book and Belonging Book Club ของพี่โยมาแล้วเขาก็พูดถึงเล่มนี้เราแบบเราฟังอ่ะก็เฮ้ยมันน่าอ่านก็เลยไปหามาอ่านแล้วเล่มเนี้ยมันมีความแบบเล่าสลับ2เส้นคือตัวละครเอกที่เป็นนักเขียนเล่าถึงหนังสือที่ตัวเองเขียนแล้วทุกมันก็จะสลับบทอ่ะสลับบทกันระหว่างชีวิตของนักเขียนกับนิยายที่เขาเขียนแล้วความเหมือนแบบแค่นี้ยังงงไม่พอใช่ไหมทุกครั้งไอ้ฝั่งของในนิยายแม่งแบบเล่าแบบถอยหลังอะแบบเล่าตั้งแต่แบบปีเหมือนเล่าตั้งแต่ปีปัจจุบันแล้วก็ถอยไปในอดีตไปเรื่อยๆแล้วบางทีเราอ่านเราก็ต้องเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันอะไรนะเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ปีไหนแล้วเหมือนแบบทุกครั้งที่เปิดมาฝั่งเปิดมาเล่าฝั่งในนิยายอะ ตรงหน้าแรกอ่ะเขาก็จะเหมือนมีเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีนั้นว่าในเมืองไทยอ่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันก็เอ้ยอ่านแล้วมันก็สนุกดีอ่ะมันเหมือนแบบมันทำให้เราแบบได้นึกย้อนกลับไปด้วยว่าตอนนั้นอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเขาเขียนได้แบบเขียนได้ดีมากแล้วภาษาก็สวยมากแต่มันก็จะมีความแบบเหมือนแบบเกินจริงแบบไม่ใช่เรื่องมันมีความแฟนตาซีอยู่หน่อยๆอย่างเช่นว่ามันจะมีตัวละครตัวนึงที่แบบเป็นผู้หญิงที่สวยอ่ะเป็นเหมือนใครเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายคนไหนมาเห็นก็ต้องชอบต้องแบบหลงหลุมตกหลุมรักหัวปักหัวปั๊มแบบมีความแบบยั่วเพศอ่ะเห็นแล้วแบบเฮ้ยอยากจะได้คนนี้มาครอบครองแล้วก็เขาก็เขียนแต่งให้ว่าแบบตัวละครตัวนี้มีกลิ่นหอมผิวกายมีกลิ่นหอมเหมือนข้าวหุงสุกใหม่ๆอะไรแบบประมาณนี้นะมันก็จะมีแบบมีอะไรแบบเนี้ยเล่าแซ่เล่าอยู่ในเรื่องที่แบบเราอ่านแล้วก็รู้ว่ามันเกินจริงอ่ะแต่มันอ่านแล้วมันก็สนุกแล้วมันก็หยุดไม่ได้แต่บางคนก็บอกว่าอ่านแล้วงงนะเพราะว่ามันเล่าสลับกันแล้วก็ยังจะเล่าย้อนหลังอีกก็แบบแต่เราชอบจริงๆอ่ะไม่ได้เจอนักเขียนไทยที่ชอบขนาดนี้มานานแล้วก็เลยแบบอยากแนะนำให้ทุกคนอ่านนะคะเกิดในฤดูหนาวที่แดดส่องถึงเล่มถัดมาอโศกอินเดียของคุณนิชา CS เล่มนี้เป็นแบบเป็นเหมือนซีนทำมือก็แบบเล่าเรื่องเหมือนแบบคนเขียนอะฝันถึงต้นอโศกอินเดียแล้วก็เลยเอาต้นอโศกอินเดียเนี่ยมาเขียนเล่าเป็นแบบนิยายไม่ใช่นิยายหรอกคือเล่าถึงว่าแบบต้นอโศกอินเดียในความฝันน่ะมันทำอะไรบ้างตลกดีสนุกดีแล้วก็ชอบที่มันเป็นซีนรูปมีรูปวาดแล้วก็เป็นแบบเป็นลายมือเขาเขียนเล่มที่3ชื่อ Coffee in Vain กาแฟเส้นเลือดดำของคุณนิชา CS เหมือนกันคือมันมีอยู่ช่วงนึงอ่ะเราอยากอ่านงานของคนนี้มากๆเลยก็เลยสั่งมาหลายเล่มอยู่เอ้ยสั่งมาแค่3เล่มแหละคือมีอโศกอินเดีย Coffee in Vain และอีกอันนึงคือ Alone in the Mountain แต่แบบในเดือนนี้ก็อ่านไป2เล่มอีกเล่ม Coffee in Vain เนี่ยมันเป็นนิยายที่มีความแบบแฟนตาซีแล้วก็มิสทรีหน่อยๆเล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบแวะเข้าไปคาเฟ่แห่งหนึ่งโดยบังเอิญแล้วก็ไปเจอบาริสต้าที่มีลักษณะแบบเอ๊ะแบบดูว่าแบบดูแบบมีเสน่ห์นะแต่ก็รู้สึกว่าคาเฟ่แห่งนี้มันมีอะไรไม่ปกติบางอย่างซึ่งเหมือนพูดยังไงดีวะเหมือนเขาอะตั้งใจจะตั้งแต่งนิยายให้มันเสียดสีระบบทุนนิยมแล้วก็พูดถึงแบบคือเขาใช้โลเคชันเป็นย่านนางเลิงที่มันแบบที่มันดูแบบเหมือนโดนเวรคืนที่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วตึกก็สภาพเก่าผุพังแล้วแบบแล้วก็ไอ้คาเฟ่เนี้ยถ้ามันยังเปิดได้ก็ไม่รู้แล้วก็แบบไปดูแล้วเราก็จะไปรู้ว่าไอ้เบื้องหลังคาเฟ่มันมีอยู่เพื่ออะไรกันแน่คือมันไม่ใช่คาเฟ่ธรรมดานั่นแหละคือเราอ่านแล้วเราก็โอเคก็ชอบนะชอบความพยายามที่แบบเขาอยากจะแบบเสียดสีการเมืองเศรษฐกิจอะไรคนใหญ่คนโตในประเทศผ่านมาในนิยายแต่แบบบางทีมันก็ดูแบบบางเล่มอ่ะเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนแบบขอจิบน้ำแป๊บนึงระหว่างที่นึกอยู่ว่าอ่านแล้วรู้สึกยังไงเหมือนเราอ่านแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาเล่าแค่พอรู้สึกว่ามันต้องเล่าอ่ะเออมีใครเป็นเหมือนเราไหมคือบางทีเราอ่านแล้วแบบมันไม่ได้มีอะไรมากกว่าแค่ว่าแบบเฮ้ยแบบไม่ได้นะเหมือนยุคนี้เราต้องแบบ call out เราต้องพูดเรื่องอะไรบ้างมันเหมือนมันมี1 2 3 4ของสิ่งที่เราต้อง aware ในยุคนี้อ่ะเรื่องการแยกขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการแบบความปัญหาเรื่องการเหยียดเพศ racist หรือว่าความเหลื่อมล้ำแล้วแบบบางทีมันมาแค่แบบหยิบโยงแบบว่าผิวเผินเหมือนแค่แบบโอเคฉันต้องพูดเรื่องนี้แล้วฉันพูดถึงแค่นี้พอแล้วจบแบบไม่ได้พูดอะไรมากกว่านี้ซึ่งบางทีเราก็รู้สึกว่าไม่ต้องพูดไปเลยก็ได้นะมันไม่จำเป็นอะมันเหมือนแบบไม่ใช่ว่าแบบเราเขียนนิยายในยุคนี้เราต้องพูดถึงเรื่องพวกนี้มันถึงจะแบบถูกต้องตามหลักการอะไรบางอย่างเราเลยแบบว่าแต่ของคนนี้เราก็รู้สึกว่าเขาเล่าแล้วแบบมันมีความตลกแล้วมันก็เสียดสีแล้วมันก็ดูแบบไม่ได้พยายามให้ว่าแบบโอเคฉันแค่เล่าเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันต้องเล่าแค่นั้นเราก็เลยแบบโอเคกับการที่เขาพยายามจะใส่เรื่องพวกนี้เข้ามาในนิยายซึ่งของคนอื่นๆบางคนอ่ะเราเห็นแล้วเรารู้สึกเอ้ยอ่านแบบเราก็รู้สึกไม่ค่อยชอบไม่ค่อยซื้ออ่ะรู้สึกว่าแบบไม่ต้องเขียนก็ได้นะถ้าแบบไม่ต้องเขียนถึงประเด็นพวกนั้นก็ได้อ่ะถ้าแบบไม่รู้จะเขียนถึงอะไรต่อหรือมันไม่ได้จะเข้ามามีนัยยะสำคัญในเนื้อเรื่องแต่ว่าแบบเล่ม Coffee in Vain อะเราไม่ค่อยชอบตอนท้ายที่แบบเขาจะใส่เหมือนฉากแบบฉากเลิฟซีนเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเราอ่านแล้วเราไม่อินอะเราแบบ เราพูดอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะแบบว่าเราไม่ต้องอ่านแล้วอินก็ได้ก็แค่ว่าแบบเรายังไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวละครมันรักกันหรือมันอะไรขนาดนั้นแล้วเราก็เหมือนรู้สึกว่ามันไม่ต้องมีก็ได้อย่างนั้นมากกว่าคือชอบนะยังถ้าเขาจะออกอะไรมาเราก็ยังอยากจะตามอ่านอยู่พอรู้สึกว่าแบบโอเคเราปักหมุดกับคนนี้ได้แล้วอะว่าแบบเป็นคนที่เราอยากจะติดตามอ่านผลงานของเขาแล้วก็อยากจะเห็นว่าเขาจะเขียนอะไรยังไงออกมาอีกบ้างคุณเราเห็นว่าแบบเหมือนเขาจะไปออกกับสำนักพิมพ์ PS ปีหน้านะคะเผื่อใครอยากจะอ่านเล่มไหนของเขาอาจจะแบบมีออกกับ PS ต่อไปเล่มถัดมาชีวิตตาในโลกใหม่ของคุณอนุสรณ์ติปยานนท์อันนี้ก็ชอบมากเหมือนกันชอบอีกแล้วแบบเป็นนอนฟิกชันเล่าเรื่องช่วงศตวรรษที่อะไร15-16อะซึ่งมันเหมือนเป็นแบบโลกเปลี่ยนเพราะว่าการเกิดขึ้นของการเกิดขึ้นของเครื่องพิมพ์แล้วก็การออกล่าอาณานิคมของคนผิวขาวด้วยมันก็เหมือนเป็นการแบบแผ่ขยายของทั้งวัฒนธรรมและการอ่านไปพร้อมกันแล้วเขาก็เล่มนี้เขาก็จะเล่าไปเรื่อยๆว่าแบบมันแบบเหมือนบางทีมันก็แบบไม่ได้มีหลักการในการเล่าว่าแบบเล่าจากอะไรนะมันแบบบางทีก็เล่าจากตัวคนอ่านไปอ่านมาอะไปเล่าจากเป็นการเป็นเปลี่ยนหัวข้อเป็นเรื่องศาสนาเป็นหลักอะไรแบบนี้แล้วแต่มันอ่านแล้วมันก็เพลินดีสนุกดีใครชอบแนวประวัติศาสตร์ก็น่าจะชอบเล่มนี้แล้วแบบสำนวนของจานต้นก็โอเคสำหรับเรามากๆเลยก็เลยชอบค่ะเล่มสุดท้ายที่อ่านเดือนมิถุนายนคือสายสตรีทของบุลเลอร์วิเศษปีชาอันนี้เป็นของสำนักพิมพ์เวเล่มนี้ก็คือของอาจารย์บุลเลอร์เขาไปแบบเหมือนทำทีสิทธิ์จบเกี่ยวกับคนไร้บ้านในฟิลิปปินส์แล้วเขาก็เลยไปใช้ชีวิตแบบคนไร้บ้านจริงๆว่าเขาอยู่กันยังไงมีแบบมีความคิดอะไรกันยังไงเกิดแบบทำไมเขาถึงมาเป็นคนไร้บ้านมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขาแล้วแบบเล่มนี้มันก็ทำให้เห็นว่าแบบบางงานมันอ่านแล้วแบบเขาไม่ได้อยากเป็นคนไร้บ้านอ่ะบางคนก็ไม่ได้อยากเป็นคนไร้บ้านแต่บางคนก็สมัครใจที่จะเป็นคนไร้บ้านมันเหมือนแบบมันคือตัวตนของเขาหรือมันคืออะไรบางอย่างมันอ่านแล้วก็แบบได้มุมมองอะไรใหม่ๆแบบมันก็เปิดโลกดีชอบค่ะเล่มนี้แล้วถัดมาเดือนกรกฎาคมเดือนนี้อ่านไปทั้งหมด5เล่มเล่มแรกได้อ่านจบคือ Norwegian Wood ของฮารุกิมุราคามิเล่มนี้ชอบที่สุดในเดือนนี้เลยแบบเหมือนแบบแม่แฟนรู้สึกตัวเองเป็นแฟนเดนตายมูราคามิมากๆอ่ะแบบอ่านยังไงก็ชอบอ่ะแล้วแบบอย่างเล่มเนี้ยเราอ่านครั้งเป็นการอ่านซ้ำของเรานะอ่านเป็นครั้งที่สองแบบจำไม่ได้แล้วอ่ะว่าครั้งแรกอ่ะชอบเพราะอะไรแต่ครั้งเนี้ยเราชอบเพราะมันเหมือนแบบมันให้เห็นความเหงาของตัวละครได้ดีมากๆเลยอ่ะเหมือนตัวละครทุกตัวแม่งเหงาหมดเลยแต่เหงาคนละแบบไม่ว่าจะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นในตัวละครหลักซึ่งชื่ออะไรเราก็จำไม่ได้ละแล้วก็มันก็จะมีมิโดริแล้วมันก็จะมีนาโอโกะหรือเปล่านะที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กคือทุกคนเหงาแล้วทุกคนก็เหมือนขวายคว้าแบบหาคนที่จะมาอยู่เคียงข้างเราคนที่จะเข้าใจเราแล้วมันก็แบบมันก็เป็นกึ่งรักสามเศร้าแบบคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าแบบไม่ว่ายังไงมูราคามิมันก็ยังเขียนเรื่องความเหงาได้ดีอะกลับมาอ่านแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าแม่งแบบนี่แหละมันก็สะท้อนความเหงาแล้วก็แบบไม่แปลกใจเลยที่คนจะชอบแต่แบบมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องความเหงาอย่างเดียวมันก็ให้เห็นถึงสภาพสังคมอะไรในตอนนั้นของญี่ปุ่นด้วยนะมันก็เหมือนก็ชอบแล้วก็ชอบอ่านเวลามุราคามิเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ในนิยายของเขาเองชอบมากเลย Norwegian Wood ยังไงก็ชอบแล้วก็ชอบฉบับแปลภาษาอังกฤษนะคะถ้าใครจะอ่านแนะนำพูดอีกแหละอ่านลองอ่านฉบับภาษาอังกฤษดูมันก็ไม่ได้ยากนะเล่มที่สองผจญภัยตามใครเลือกของคุณกิติพลสลักคานนท์อันนี้ชอบอ่านแล้วก็สนุกดีมันเหมือนแบบเหมือนเกมสมัยก่อนอะที่แบบเวลาเราเปิดมาอ่านแล้วก็อ่ะคุณจะเลือกอะไรก็ทำแบบนี้ขอทำแบบนี้ถ้าเลือกขอให้ไปหน้านี้อะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นแบบเนี้ยทั้งเล่มเลยแต่มันก็จะพูดเรื่องเหมือนตัวละครที่เหมือนเราอะเป็นตัวละครที่ต้องเขียนนิยายเรื่องนึงแล้วเราอะก็รู้สึกเขียนไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงต่อไปแล้วมันก็จะมีแทรกเรื่องประวัติศาสตร์การเขียนอะไรพวกนี้ด้วยเพลินๆเล่มเล็กๆของสำนักพิมพ์แซลมอนเล่มถัดมาเซนเซอร์ของคุณสวาเวลุวิวัฒนาเล่มนี้แบบสนุกดีสนุกอะอ่านแล้วแบบมันแบบหยุดไม่อยู่อะมันอยากรู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไงเล่าเรื่องของผู้ชายคนนึงที่แบบอยู่ดีๆก็แบบ เหมือนได้จดหมายจากลุงคนนึงแล้วก็เลยไปตามหาลุงคนนี้ที่เขาเคยสนิทด้วยตอนเด็กแต่ปรากฏว่าลุงหายตัวไปแล้วเขาก็เลยต้องหาว่าลุงหายตัวไปไหนมันก็มีแบบนัยยะทางการเมืองบางอย่างเกี่ยวกับการอุ้มหายอะไรแบบนี้นะเล่มบางๆแต่เราไม่แน่ใจว่าเล่มนี้ยังพอหาได้ไหมเพราะเหมือนแบบของสำนักพิมพ์ตำหนักเพรสแล้วตอนนั้นที่เขาเคยออกมาบอกว่าแบบมันหมดแล้วอ่ะต้องอาจจะต้องลองเช็คดูอีกทีนึงเล่มถัดมาด้วยรักและผูกพันของคุณนฤทธิ์พงษ์รักวัฒนานนท์ของสำนักพิมพ์แซลมอนนี่เป็นรวมเรื่องสั้นในธีมของครอบครัวคนจีนแบบแต่ละครอบครัวแบบเอาแบบเพนพอยต์ของคนไทยเชื้อสายจีนมาแต่งเป็นเรื่องเล่าเรารู้สึกว่าเราชอบแบบเรารู้สึกว่าคุณนฤทธิ์พงษ์อ่ะเป็นคนที่เขียนบทสนทนาได้ดีมากโดยเฉพาะบทสนทนาแบบว่าหัวร้อนคนทะเลาะกันดีชอบเล่มนี้ก็ชอบแบบก็แบบใส่มันแต่มันมีหลายแบบมากๆเลยนะมันมีทั้งแบบเรื่องที่มีความแบบไซไฟแล้วก็บางเรื่องก็ว่องอยู่ๆก็ว่องไปเลยแล้วก็แบบเป็นพวกความสัมพันธ์ความซัฟเฟอร์ของลูกคนจีนแนะนำเหมือนกันค่ะก็เป็นนักเขียนไทยรุ่นใหม่ที่รู้สึกน่าจับตาอีกคนเล่มสุดท้าย The Count of Monte Cristo ของคุณนพพันธ์บุญใหญ่เล่มนี้เป็นของสำนักพิมพ์ A Book ก็เป็นนิยายแบบนิยายแบบว่าแฟนตาซีได้ไหมอ่ะคือพูดถึงตัวละครที่แบบคือแบบมันบ้าบอมากเลยอ่ะเนื้อเรื่องมันแบบพูดถึงตัวละครที่ต้องไปสืบว่าที่โรงเรียนหญิงล้วนที่อยู่กลางป่าแห่งหนึ่งอ่ะมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดเหมือนมีคนตายหรือมีนักเรียนหายอะไรแบบเนี้ยแล้วพอไปถึงก็แบบเพราะว่าที่นั่นอ่ะมันมีเคาท์ที่แบบว่าแบบความเชื่ออะไรบางอย่างหรือแบบว่าเด็กพวกนี้มั้งมีอะไรประหลาดโรงเรียนเนี้ยมีอะไรแน่นอนแต่ไม่รู้คืออะไรแล้วเขาอ่ะก็มีหน้าที่ต้องไปหาไปสืบให้ได้แล้วแบบตัวละครทุกตัวแม่งงูเบียดมากรวมไปถึงไอ้ตัวนักสืบคนเนี้ยด้วยแล้วทุกคนก็ทำอะไรประหลาดไปหมดเลยแล้วมันแบบเชื่อมันบ้าดิอ่ะมันแบบแม่งไปสุดดิอ่ะเล่าแบบแต่งให้ตัวละครมันแบบบ้าไปเลยอ่ะแบบเอ้ยสนุกว่ะแบบอ่านแล้วสนุกแนะนำนะคะไม่แน่ใจว่าแบบยังพอหาได้ไหมน่าจะพอหาได้อยู่ชอบเลยล่ะเล่มไหนแต่สำหรับเดือนนี้ขอยกให้ Norwegian Wood เป็นอันดับหนึ่งของเรานะคะเดือนสิงหาคมโหยเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่เรามีหนังสือที่ชอบอะเยอะมากเลยอะอย่างเช่นพูดถึงเซตบทกวีชั่วชีวิตของคุณสะอาดก่อนอันเนี้ยเราซื้อในงาน Book and Beer ที่มาเป็นแบบบ็อกเซต3เล่มอ๋อดีมากเป็นการ์ตูนที่แบบทำไมเราไม่ได้อ่านเร็วกว่านี้แบบเขาเขียนดีมากอะมันแบบคือมันเรื่องชีวิตเราท่านทั้งหลายแหละความอุปสรรคในการใช้ชีวิตของคนยุคนี้เราจะทำอะไรดีเราจะทำสิ่งที่ชอบหรือเราจะทำสิ่งที่มันได้เงินแต่ถ้าเราทำสิ่งที่ได้เงินแล้วเราไม่ชอบแล้วเราจะแบบทนทำมันได้ไหมอะไรแบบนี้ซึ่งแบบเรารู้สึกว่าสะอาดอ่ะเขียนบทสนทนาในเรื่องอ่ะให้ตัวละครพูดแล้วแบบอธิบายความรู้สึกความเจ็บปวดของเขาอ่ะได้ดีมากๆอ่ะมันทั้งแบบเศร้าแล้วมันก็ทั้งมีความหวังมันทั้งอ่านแล้วแบบคิดถึงตัวเองแบบเหมือนเราเลยมันก็แบบซัฟเฟอร์เสียใจแต่มันก็รู้สึกเหมือนมีใครมาคอยปลอบโยนด้วยแนะนำมากๆอันละราคาสูงหน่อยแต่เราชอบมากๆเลยเดือนนี้อันนี้ก็เป็น3เล่มขอยกให้เป็นแบบ1แล้วกันนะเป็นเซตที่ชอบในเดือนนี้อีกเล่มที่ชอบอีกเหมือนกันตัดออกจากลิสต์เล่มชอบของเดือนไม่ได้คือหัวใจที่สูญหายและต้นไม้แห่งการเริ่มต้นของผู้เขียนนัทสึคาวะโซซูเกะของสำนักพิมพ์บีบีเป็นนิยายญี่ปุ่นที่พูดถึงตัวละครที่เรียนสาขาคติชนก็เป็นเล่าผ่านอาจารย์กับนักศึกษาแล้วเขาก็เหมือนออกเดินทางไปทั่วญี่ปุ่นคือที่ญี่ปุ่นน่ะในอดีตอ่ะเขาจะนับถือธรรมชาติว่าธรรมชาติอ่ะมีชีวิตต้นไม้ลำแม่น้ำก้อนหินคือให้จินตนาการเวลาเหมือนเราเห็นต้นไม้ที่ต้นใหญ่มากๆใหญ่แบบเรารู้สึกว่าเราต้องแบบหยุดหายใจไปแป๊บนึงแล้วเราก็รู้สึกเหมือนเราอะตัวเล็กจิ๋วเดียวแล้วเขาก็ดูแบบยิ่งใหญ่อะคือเขาเหมือนไม่ใช่ต้นไม้แล้วเขาเหมือนเป็นเทพเจ้าเขาเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์แบบพวกต้นไม้ที่แบบมีความแบบขดลำต้นใหญ่ๆคือลำต้นแบบใหญ่เท่าตึกหรืออะไรแบบนี้จินตนาการถึงอะไรแบบนั้นนะคะแบบต้นก้อนหินที่แบบอยู่ในโพซิชันที่ว่ามันตั้งแบบนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วก็ก้อนใหญ่มากอ่ะแบบจนอยากรู้ว่าแบบมันตั้งอย่างนี้อยู่แล้วหรือมีใครเอามันมาวางหรืออะไรมันก็จะแบบเหมือนพาไปดูเหมือนในเรื่องเนี้ยตัวละครอ่ะก็จะเดินทางทั่วญี่ปุ่นเลยอ่ะแล้วมันก็จะมีการปะทะกันระหว่างอดีตกับ ปัจจุบันว่าแบบคนอ่ะสนใจเรื่องพวกนี้น้อยลงหรือว่าแบบคนละเลยธรรมชาติแล้วก็กลายเป็นว่าแบบทำไมเราถึงละเลยธรรมชาติล่ะทำไมเราถึงเอาตัวออกห่างจากธรรมชาติทั้งๆที่เมื่อก่อนอ่ะเหมือนธรรมชาติอ่ะเป็นสิ่งที่ไกด์คนให้ว่าแบบจะเดินไปทางไหนหรือเมื่อเวลาที่คนรู้สึกว้าวุ่นใจก็เหมือนให้มาอยู่ใกล้ๆต้นไม้เรามารับพลังงานจากเขาอ่ะเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยเหมือนมายืนแค่มองก็รู้สึกว่าเราได้เติมพลังในตัวเองแล้วแบบอย่างความสวยงามของธรรมชาติใบไม้เปลี่ยนสีก็จะพูดถึงเรื่องอะไรพวกนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออตอนนี้เทรนด์โลกอ่ะมันก็มาเรื่องการกลับคืนสู่ธรรมชาติกับมนุษย์ควรจะกลับไปใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่าแล้วอ่านแล้วมันเห็นภาพมากๆเลยมันเหมือนเล่าให้เราอ่ะรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องดัดจริตหรือว่าแบบอะไรแบบอย่ามาโลกสวยแบบเออโลกมันก็ต้องพัฒนาไปแบบเทคโนโลยีอะไรเราจะกลับไปแบบใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติแบบว่าจุดไฟจากฟืนอะไรแบบนี้หรอมันแบบคือมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นอ่ะแต่มันเป็นในแง่ว่าแบบเหมือนเราอ่ะควรจะแบบ appreciate สิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วแบบเราไม่ควรมนุษย์อ่ะไม่ควรจะออกห่างจากธรรมชาติจากสิ่งแวดล้อมจากสัตว์ป่าจากอะไรเลยเหมือนเราควรจะอยู่ร่วมกันในแบบใน circle เดียวกันมากกว่าแต่ทุกวันนี้มันเหมือนมนุษย์อ่ะเอาตัวเองอ่ะขึ้นไปอยู่บนยอดสุดของพีระมิดแล้วแบบตัวเองเป็นคนแบบควบคุมทุกอย่างซึ่งมันไม่ใช่ไงเมื่อก่อนมันก็ไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ใช่ด้วยอ่ะไม่ว่าจะแบบเราก็น่าจะได้เห็นจากพวกปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันนี้แบบไฟป่าน้ำท่วมอะไรต่างๆมันก็น่าจะเป็นอะไรที่บอกเหตุได้ว่าแบบเราก็น่าจะเดินมาผิดทางอยู่หรือเปล่านะเนี่ยเรารู้สึกว่าเล่มเนี้ยเล่าได้ดีแล้วก็ทำให้เราอ่ะได้ฉุกคิดจริงๆก็แบบไม่เคยอ่านอะไรแนวคติชนด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบทำให้รู้ว่าแบบไอ้การเรียนสาขาคติชนเนี่ยคือเขาเรียนอะไรกันหัวใจที่สูญหายและต้นไม้แห่งการเริ่มต้นนะคะก็เป็นอีกเล่มที่2ที่เราชอบมากๆในเดือนนี้อ่ะเล่มที่3 Alone in the Mountain ของคุณนิชา CS อีก1เล่มแล้วอันนี้ก็คือโอเคครบแล้วคุณนิชา CS ที่ซื้อมาอ่านจบหมดแล้วเป็นเล่มบางๆอันเล่มนี้เล่าเรื่องเหมือนเขาเล่าตอนที่เขาไปเรียนที่นิวซีแลนด์มั้งแล้วก็แบบไปเยี่ยมบ้านแฟนซึ่งเหมือนอยู่ในป่าแล้วอยู่แบบอยู่แบบว่าในแบบภูเขาอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้มันก็แบบนั่นแหละมีความธรรมชาติอะไรนิดหน่อยประเด็นเรื่องธรรมชาติซึ่งปัญหาก็คือว่าเราอ่ะไม่ชอบฉากเลิฟซีนในเรื่องนี้อีกแล้วอ่ะเออวันนี้มันมีความแบบแฟนตาซีว่าแบบมันมีวิญญาณมาคุยกับตัวละครเพื่อบอกตัวละครว่ามันมีครอบครัวที่เขาไปอยู่ด้วยอ่ะมันมีอะไรบางอย่างไม่ค่อยโอเคนะอะไรแบบนี้แล้วตอนสุดท้ายมันก็มีฉากเลิฟซีนของคนกับวิญญาณแล้วเราก็แบบไม่อินไงอ่ะแล้วก็มันไม่ต้องมีก็ได้อ่ะแล้วมันยังไม่ได้อ่ะเรารู้สึกว่าเลิฟซีนเขาอ่ะยังไม่ได้แต่เรื่องอื่นๆอ่ะโอเคหมดนะไม่ติดเล่มสุดท้ายที่อ่านเดือนนี้คือเสียงเพี้ยจากคาทูลูของ HP Lovecraft อ๋อชอบมากขอเข้าสู่วงการ Lovecraft ค่ะแบบเป็นเรื่องสั้นแบบเรื่องสั้นของเลิฟคราฟอ่ะมันมีความแบบน่ากลัวแบบหลุดโลกไปเลยอ่ะมันไม่ใช่ผีอ่ะมันแบบมันยิ่งใหญ่กว่านั้นอ่ะมันเหมือนแบบเป็นมนุษย์ต่างดาวอะไรแบบเนี้ยแต่เล่มเนี้ยเขียนแบบน่าจะแบบศตวรรษที่19หรือ20น่าจะศตวรรษที่20 195 something หรืออาจจะเก่ากว่านั้นจำไม่ได้ละก็แบบแบบมันมีความแบบครีปปี้ที่แบบเป็นสัตว์ประหลาดจริงๆอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเขาบรรยายลักษณะสัตว์ประหลาดได้ดีมากอ่ะและความลึกลับบรรยากาศทุกอย่างดีหมดเลยอ่านแล้วแบบชอบแบบเฮ้ยจินตนาการตามภาพในหัวเนี่ยแบบแม่งไม่รู้จะขึ้นมาแบบไหนแล้วอ่ะคือมันเก่งตรงที่เขาอ่ะอธิบายได้เป็นฉากๆแต่เราอ่ะเหมือนระบบในหัวเราอ่ะแม่งพังไปเลยอ่ะเพราะเราจินตนาการทำไม่ตามไม่ทันอ่ะไม่ว่าจะมันมาหมดทั้งรูปรสกลิ่นเสียงทุกอย่างมาแบบเต็มที่มากๆอ่ะเหมือนปะทะใส่หน้าแบบให้เราหงายหลังไปเลยอ่ะชอบมากชอบแบบแนะนำให้อ่านค่ะเสียงเพี้ยจากคาทูลูอันนี้ของสำนักพิมพ์เวลาเฮ้ยเกือบจะชั่วโมงนึงละชั่วโมงนึงนี่ต้องเอาให้จบเรื่องการอ่านของปีนี้นะคะมาที่เดือนสิงหาคมค่ะเดือนนี้อ่านจบแค่เล่มเดียวคือแบบพอจะเดาได้เลยเดือนนี้ซัฟเฟอร์กับการทำงานมากไม่มีกระจิตกระใจจะอ่านอะไรเลยเล่มที่อ่านจบก็คือไม่เชื่องแล้วไปไหนของมัสดะอาโอโกะของสำนักพิมพ์อีกานี่เป็นรวมเรื่องสั้นของ แนวแบบว่าเอานิทานพื้นบ้านปรัมนิทานปรัมปราตำนานต่างๆของญี่ปุ่นมาเล่าในเชิงเฟมินิสต์แบบสนุกดีแต่ก็ยังไม่ได้ชอบอะไรมากมายก็เลยแบบเดือนสิงหาคมอ่ะเอ้ยเดือนกันยายนอ่ะก็เป็นเดือนที่ไม่ได้มีเล่มที่ชอบเป็นพิเศษแล้วก็อ่านจบแค่เล่มเดียวด้วยก็เลยแบบโอเคไม่มีก็ไม่มีเดือนตุลาคมอ่านจบ5เล่มเดือนนี้เราอ่านมูมินคอมิกฉบับสมบูรณ์ที่แพรวเพิ่งออกใหม่ที่เป็นเล่มใหญ่ๆเป็นการ์ตูนเป็นคอมิกสตริปเฮ้ยชอบมากแนะนำเลยใครอ่านนิยายมูมินแล้วไม่เข้าใจให้ลองอ่านการ์ตูนดูนะคะสนุกตลกวิตตี้มีความแบบเฮ้ยเฉียบว่ะได้ว่ะแบบตลกแล้วก็ตลกอีกแล้วลองอ่านดูแนะนำซื้อ5เล่มไปเลยยังไงอ่านชอบทุกเล่มแน่นอนเราก็ชอบทุกเล่มเล่มที่2ที่จะอ่านจบคือตราบสายลมยังหายใจของโฮริทัตสึโอเล่มนี้ของสำนักพิมพ์เจลิสเป็นแบบนักเขียนที่แบบเหมือนนี้เหมือนหนังสือเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้สตูดิโอจิบลิทำแอนิเมชันเรื่อง When the Wind Rises ที่พูดถึงคนที่เป็นสถาปนิกออกแบบเครื่องบินคือมันไม่ได้เบสออนนิยายเล่มนี้เดี่ยวๆอ่ะเหมือนจิบลิเขาเอาฉากจากในนิยายไปผสมกับประวัติของคนที่เป็นสถาปวิศวกรการเครื่องบินจริงๆก็เลยแบบว่าผสม2 อย่างไม่ได้แบบเบสออนโนเวลซะทีเดียวแต่แบบเล่มนี้เราอ่านแล้วมันแบบคือเขาเล่าถึงตัวเขาเองที่เป็นช่วงชีวิตตอนที่แบบไปเฝ้าภรรยาซึ่งเหมือนป่วยเป็นโรคปอดหรือโรคอะไรสักอย่างแล้วแบบต้องไปอยู่กับสถานพักฟื้นอะซานาโทเรียมที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงนะที่แบบนิยายญี่ปุ่นอ่ะจะชอบเขียนให้ตัวละครอ่ะไปพบรักกันในสถานพักฟื้นผู้ป่วยหนักอะไรบางอย่างแบบนี้มันคงมีความแบบโรแมนติกของความรักที่เป็นไปไม่ได้เพราะตัวละครตัวนึงอ่ะแบบแปะป้ายมาเลยว่าเดี๋ยวอีนี้ก็ตายแน่นอนแล้วแบบมาดูกันว่าแบบความรักของเขาจะเป็นยังไงหรือว่ามันจะทรมานใจแค่ไหนเราสู้ว่าเขาอ่ะเขียนได้ดีแบบมันเขียนแบบไม่เขียนบรรยายความแบบว่าตัวผู้เขียนอ่ะในเล่มนี้ตัวผู้เขียนไม่ได้เป็นวิศวกรนักบินนะก็คือเป็นนักเขียนนี่แหละแล้วแบบเหมือนทั้งเรื่องอ่ะมันก็เป็นความคิดที่เหมือนเขาอะทำใจไม่ได้ที่ภรรยาไม่ใช่ภรรยาเป็นคู่มั่นจะตายแล้วก็เลยแบบหมกมุ่นว้าวุ่นใจแบบอยากอยู่ด้วยกับเขาตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่อีกใจก็ไม่อยากอยู่เพราะรู้สึกว่าแบบงานของเขาคือการเขียนนิยายมันก็จะมีความแบบทะเลาะกันเองในใจของตัวละครแนะนำรู้สึกแปลกดีการเล่าเรื่องในหัวของตัวละครแปลกดีเล่มถัดมาแค่เพื่อนคุยของแซลลี่รูนี่นี่แปลจาก Conversation with Friends ของสำนักพิมพ์แซลมอนก็ชอบรูนี่นี่แบบเราชอบให้แบบในแนวเดียวกับมูราคามินะคือคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบคนที่ชอบก็ชอบเลยแบบบางคนก็บอกว่าแบบตัวละครมันแบบทำเรื่องน่าทำตัวละครมันน่ารำคาญอะตัวละครแบบอะไรก็ไม่รู้บ้าบอแบบรักกันก็รักกันสิถ้าแบบรักกันแล้วจะทำร้ายกันทำไมอะไรแบบเนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันแบบมันเป็นคนสมัยนี้ดีอ่ะมันแบบคนปัจจุบันที่แบบมีแต่ตัวเองอ่ะเหมือนตัวละครเขาก็แบบสนใจแต่ตัวเองชีวิตตัวเองมันไม่ได้สนใจใครเท่าไหร่หรอกแล้วมันก็เป็นแบบมีเจเนอเรชันจริงๆก็เลยแบบรู้สึกชอบแล้วก็ภาษาของรูนี่อ่านง่ายมากคือรู้สึกว่าจุดเด่นของเขาเลยคือสำนวนการเล่าที่แบบอ่านแป๊บเดียวคนต้องติดแน่นอนแล้วก็อ่านต่อได้เลยเล่มถัดมารวมเรื่องสั้นชุดหล่อของไอโดงาวะรัมโปเล่มนี้ก็จะมีทั้งใครถ้าใครจำได้อะมันเคยมีเรื่องสั้นเรื่องสยองขวัญหรืออะไรสักอย่างที่สำนักพิมพ์ผีเสื้อเขาออกแล้วเล่มนี้ของสำนักพิมพ์เจลิสนะคะเขาก็เหมือนแบบรวมๆแล้วก็แปลใหม่จากภาษาญี่ปุ่นสนุกแล้วมันไม่มีผีเลยนะคือมันมีแต่คนที่แบบเป็นโรคจิตอะเหมือนมีปัญหาทางจิตแล้วก็ทำอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติออกมาทุกเรื่องเป็นแบบนี้หมดเลยเราแบบเราชอบที่มันเป็นบทความของลัมโปตอนท้ายเขาอะเขียนถึงว่าเขาจะตั้งใจจะเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับตุ๊กตาแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบคล้ายๆกับว่าออกทำงานวิจัยค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับตุ๊กตาแล้วเขาก็เล่าว่าเขาไปแบบเจออะไรหรือทำไมเขาสนใจเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนอนฟิกของลัมโปก็น่าสนใจนะนี่แอบไป Google มาด้วยแหละว่ามันมีเล่มนอนฟิกของลัมโปที่เป็นภาษาอังกฤษรวมบทความของเขาด้วยจะไปซื้อมาอ่านต้องซื้อน่าจะต้องซื้อในบุ๊ก Depository มันน่าจะไม่มีขายตามร้านทั่วไปในไทยเรื่องหลอนสนุกมากเลยอ่านแล้วมันแบบ แม่งคนคือคนที่น่ากลัวกว่าผีอะเรื่องนี้เล่มสุดท้ายคือ52เฮิร์ตคลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินของมาจิดะซานโซโนโกะจำไม่ได้ว่าของสำนักพิมพ์พิโคโลหรือเปล่าเล่มนี้อ่านเพราะว่าต้องเข้าบุ๊กคลับก็เลยอ่านแต่แบบคือตอนแรกอะเราอะไม่ชอบเหมือนตั้งแง่ไว้ก่อนเพราะว่าเขาพูดเอาเรื่องแบบปาวาท่า12เฮิร์ตที่ไม่มีใครได้ยินแล้วมันต้องเป็นคนที่แบบคนประเภทเดียวกันเท่านั้นที่ได้ยินแล้วเราก็แบบไม่ชอบเวลาที่คนเอาเรื่องอะไรไฮป์ไฮป์แล้วก็มาแต่งเป็นนิยายไงก็แบบอ่านแล้วมันก็พูดถึงคนที่แบบเหมือนโดนทำร้ายพวกเด็กที่โดนพ่อแม่ทำร้ายเออเล่าออกมาในแง่นั้นก็รู้สึกว่าเขาก็เล่าได้ดีนะก็แบบก็โอเคอะอ่านได้อ่านแล้วก็แบบเห็นว่าแบบคนที่ถูกทำร้ายอะรู้สึกยังไงหรือคิดอะไรอยู่หรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ท็อกซิกอะทำไมถึงออกมาจากความสัมพันธ์นั้นไม่ได้ประมาณนี้เดือนพฤศจิกายนอ่านทั้งหมด7เล่มเฮ้ยอ่านได้เยอะมากเห็นไหมแบบเดือนนี้เป็นแบบเดือนที่เราแบบเดือนแรกที่ออกจากงานแล้วก็อ่านหนังสืออย่างเดียวเลยเล่มแรกมนุษย์กายาของคุณสรณรัตน์กาญจนวณิชคือแบบชอบของสำนักพิมพ์ซอลก็พูดถึงเรื่องแบบคือเขามีไอเดียประมาณว่าแบบคนควรจะกลับไปใกล้ชิดกับธรรมชาติซึ่งแบบเออมันก็เหมือนอย่างไอ้เรื่องอะไรนะหัวใจที่สูญหายและต้นไม้แห่งการเริ่มต้นมันก็มีไอเดียอะไรประมาณนั้นอยู่แต่นี้เป็นนอนฟิคชันพูดถึงแบบความคิดของเขาเองว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องอยู่ในโลกใบนี้ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆเล่มที่สองแม่มดกิกิผจญภัยตอนไปสนีด่วนแม่มดของเอโกคาโนโนเล่มเนี้ยเขาของสำนักพิมพ์บีบีเขาเอามาแปลใหม่เลยคือเขาซื้อลิขสิทธิ์มาครบ6เล่มแล้วก็ตั้งใจจะออกให้ครบเลยก่อนหน้านี้เคยมีสำนักพิมพ์นึงซื้อมาแปลแต่เขาแปลมาแค่2เล่มไม่ได้ครบทั้ง6เล่มอันนี้ก็แบบน่ารักน่ารักมากอ่านแล้วชอบมากเลยเล่มนี้แนะนำใครเคยดูของสตูดิโอจิบลิแล้วก็อยากให้ลองอ่านด้วยมันมีความน่ารักอะรู้สึกว่าดีเทลในหนังสือน่ารักไปหมดเลยเล่มถัดมามากะรงก็คือมากะรงของฟูมิเอะคอนโดอันนี้เป็นแบบเซฟเล่มสุดท้ายในซีรีส์ทาตาแตงก็จบแล้วซีรีส์จบไปรอดูว่าสำนักพิมพ์ Sunday Afternoon จะมีอะไรเล่มใหม่แนวนี้ออกมาอีกเล่มถัดมาค่ะป่าน้ำผึ้งของอนุสรณ์ติปิยานนท์เป็นนิยายเล่มใหม่ของจานต้นแบบเล่มเล็กๆเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบไพรัตนิยายซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีเล่มถัดมาชื่อเกลืออะไรสักอย่างเล่มป่าน้ำผึ้งก็พูดถึงเรื่องน้ำผึ้งอะนะแต่แบบก็เหมือนเล่ามีน้ำผึ้งมาเป็นเอลิเมนต์หนึ่งในเรื่องราวแล้วก็มีความลึกลับมีตัวละครที่ทำอะไรที่หาคำตอบไม่ได้แล้วก็มีความรักโรแมนติกอะไรแบบนี้ด้วยเล่มนี้ก็ชอบอ่ะเออมันอ่านของจันต้นก็ชอบอีกเหมือนกันแหละแต่ก็แบบไม่ได้ชอบอะไรมากแต่ก็แค่รู้สึกว่าแบบเขาออกอะไรมาก็ต้องตามอ่านเล่มถัดมาฮอกไกโดเป็นเจแปนเดอรี่ของซาสิสำนักพิมพ์ฟูลสต็อปอันนี้แบบเป็นวาดหนังสือแบบวาดภาพตอนที่คุณซาสิไปเที่ยวฮอกไกโดก็แบบชอบภาพสีน้ำของเขาก็เลยซื้อมาอ่านเล่มสุดท้ายชอบมากเล่มนี้คือเล่มที่ชอบที่สุดในเดือนพฤศจิกายนแม่งโคตรโฟนนี่เลยของคุณไอดาอรุณวงศ์สำนักพิมพ์บุ๊กสเคปเป็นแบบรวมปาฐกถาของคุณไอดาเวลาที่เขาได้รับเชิญให้ไปพูดตามที่ต่างๆคือแบบคือที่เรียกว่ารวมปาฐกถาแต่ว่าเวลาอ่านก็ไม่ได้รู้สึกแปลกที่มาอ่านในรูปแบบบทความนะคือเหมือนเวลาที่เขาได้รับเชิญอ่ะเขาจะไม่ได้พูดสดเขาจะแบบคุณไอดาก็จะเขียนไว้ก่อนแล้วก็เหมือนอ่านจากที่เขียนแล้วในเล่มนี้มันก็จะเป็นแบบพูดถึงเรื่องวรรณกรรมอะไรด้วยแบบเล่าประวัติศาสตร์การเมืองผ่านวรรณกรรมผ่านตัวละครอะไรเงี้ยโอ้โหแบบด่าได้เป็นเล่มที่แบบด่าได้เจ็บมากแล้วก็ฉลาดรู้สึกจิกกัดได้แบบว่าอยากเขียนได้อย่างนี้วะอยากแบบอ่านอะไรแล้วมันทะลุปุบปงอะไรแบบเนี้ยได้บ้างจังอ่านแล้วมันเห็นแบบมันแบบเห็นลึกกว่านั้นอะลึกไปอีกชั้นอะชอบมากเลยอะชอบแบบแนะนำมากๆเลยนะอยากให้ทุกคนลองอ่านเล่มนี้จบแล้วเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายคือเหลืออีก2วันคิดว่าไม่น่าจะอ่านอะไรจบอีกแล้วล่ะน่าจะอ่านเท่านี้เดือนนี้อ่านจบทั้งหมด1 2 3 4 5 5เล่มเล่มแรกคือ The Lonely Castle in the Mirror ของมิซุกิซูจิมูระรู้สึกว่าสำหรับพิมพ์น้ำพุจะมีแปลแล้วแต่เราอ่านฉบับภาษาอังกฤษนะคะเล่มนี้ก็ตอนแรกนะเหมือนจะไม่ชอบแต่สุดท้ายอ่ะเหมือนแบบอ่านจบแล้วได้แบบคิดพักนึงอ่ะแล้วก็สรุปว่าชอบแล้วแบบชอบว่าแบบ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบอะไรในเรื่องเนี้ยเยอะมากเลยอย่างเช่นไม่ชอบการที่เขาแบบพูดให้ตัวละครอ่ะพูดทวนประโยคที่พูดไปแล้วหลายครั้งแบบเหมือนมีแฟลชแบ็กตลอดเวลามันรู้สึกว่าแบบซ้ำไปซ้ำมาแล้วแบบมันน่าเบื่อแต่แบบแต่เราก็ชอบในแง่ที่ว่ามันทำด้วยความที่เรื่องมันช้ามันเลยค่อยๆเห็นวิวัฒนาการของตัวละครแล้วมันก็ค่อยๆได้ทำความรู้จักกับตัวละครจริงๆมันเห็นดีเทลในการเปลี่ยนแปลงทั้งความรู้สึกการกระทำอะไรของเขาคือในเรื่องเนี้ยเล่าเกี่ยวกับตัวละครที่เป็นเด็กที่ไม่ไปโรงเรียนเพราะว่าโดนบูลลี่ที่โรงเรียนแล้ววันดีคืนดีวีดีกระจกในห้องก็เรืองแสงขึ้นมาแล้วก็ตัวละครอ่ะก็เลยเข้าไปในกระจกแล้วก็ไปเจอปราสาทแห่งหนึ่งแล้วก็เลยได้รู้ว่าอ๋อเราอ่ะได้รับเลือกให้มาปฏิบัติภารกิจหากุญแจเพื่อที่จะไขไปถ้าใครหากุญแจนี้เจอก็จะขอพรได้หนึ่งข้อแล้วก็จะเป็นจริงด้วยนั่นแหละรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยแบบมันดูไม่มีอะไรเลยนะแบบเรื่องอ่ะไม่ได้โฟกัสที่การหากุญแจหรือการผจญภัยอะไรด้วยซ้ำอ่ะก็แค่ว่าแบบเล่าแบ็คกราวด์ตัวละครมากกว่าแล้วก็เลยชอบตรงที่มันเล่าเรื่องตัวละครแบบละเอียดมากๆด้วยเนี่ยแหละเล่มถัดมา Crying in Hedgemart พื้นที่ให้เศร้าของ Michelle Sonnerสำนักพิมพ์แซลมอนอันนี้คือเล่มที่ชอบที่สุดในเดือนนี้เลยแบบเราอ่านแล้วเราแบบร้องไห้หนักมากอ่ะเป็นเมมัวผู้เขียนคือวง Japanese Breakfastเขาเขียนหนังสือเล่มนี้หลังจากที่แม่เขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งแล้วก็เล่าเรื่องแบบเรื่องในอดีตของครอบครัวเขาว่าเขาโตมายังไงแม่เขาอะไรยังไงแบบนี้แบบความผูกพันในครอบครัวรู้สึกว่าแบบภาษาเขาอะไม่ยากนะคือภาษาเขามันก็ไม่ได้ฟูมไฟล์อะไรด้วยแต่มันเรียลมากเลยอะมันเห็นจริงๆว่าแบบว่าเหมือนเขาเล่าแบบอ่านแล้วเรารู้สึกมันจริงใจมากๆอะว่าเขาอะผูกพันกับแม่ยังไงมันเหมือนนะตอนนั้นอะตอนที่แม่เขายังอยู่อะเขาไม่ได้รู้สึกเลยว่าแบบเขารักแม่หรืออะไรหรือแบบรำคาญแม่ด้วยซ้ำเพราะว่าแบบแม่ชอบมายุ่งกับเขาอะแล้วแบบเขาเล่าผ่านเรื่องอาหารเป็นหลักเพราะว่าแม่เขาเป็นคนชอบกินมากเขาก็รู้สึกว่าเขาได้รับอิทธิพลสิ่งนี้มาจากแม่แล้วทุกครั้งที่ทำอาหารเกาหลีเขาก็จะคิดถึงแม่ด้วยชอบมากเลยอะแบบมันมีหลายมุมนะมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องแม่อย่างเดียวมันก็มีเรื่องการต่อสู้ ไม่ใช่การต่อสู้นะว่าเขาอยากเป็นนักร้องแล้วมันก็มีอุปสรรคต่างๆแบบมันก็ไม่ดังสักทีแล้วเขาก็พยายามทำอะไรมาบ้างเพื่อจะเป็นนักร้องมันก็เห็นว่าแบบคนๆนึงอ่ะกว่าจะประสบความสำเร็จได้มันต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วมันผ่านอะไรมาบ้างจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แบบมันดูแบบยากเย็นจริงๆนะกว่าเขาจะมีชื่อเสียงเขาทำอะไรหลายอย่างมากแล้วชีวิตมันก็ดูลำบากดูแบบมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายทั้งคนทั้งเรื่องอื่นๆอะไรอีกยกให้เป็นเล่มที่ชอบที่สุดในเดือนนี้เลยลองไปหาอ่านกันนะคะเล่มถัดมาวันร้อนตับแลบรีโมทแอร์ทำแมชชีนบูของโมริมิโทมิฮิโกะเล่มนี้เหมือนมีแอนิเมตด้วยเราอ่านฉบับแปลไทยของสำนักพิมพ์น้ำพุรู้สึกแบบบ้าบออะเหมือนเป็นเรื่องแบบเบียวมากเหมือนตัวละครพูดอะไรเบียวตลอดเวลาตลกดีไม่ค่อยได้อ่านอะไรแนวนี้เท่าไหร่เป็นเรื่องแบบเรื่องมันเกิดจากว่ารีโมทแอร์เสียแล้วก็มีทำแมชชีนแล้วก็เลยนั่งทำแมชชีนกลับไปเอารีโมทแอร์ที่ยังไม่เสียในอดีตมาใช้ในปัจจุบันลองอ่านดูแบบมันแบบไปสุดมากอะแบบแปลกแบบที่เราคิดไม่ถึงเลยเล่มถัดมาค่ะแม่มดกิกิผจญภัยตอนกิกิกับเวทมนต์บทใหม่นี่เป็นเล่มที่2ในซีรีส์กิกิแล้วเราชอบเล่มนี้เราชอบเล่มนี้มากกว่าเล่มแรกอีกเรารู้สึกว่ามันเป็นเล่มที่แบบมันทำให้เห็นถึงแบบสภาพจิตใจของเด็กคนหนึ่งที่กำลังเติบโตและต้องเริ่มรับผิดชอบอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เด็กอะมันเหมือนผู้เขียนอะเขาเหมือนเขียนแบบเหมือนให้ผู้ใหญ่อ่านแล้วก็รู้ว่าควรจะทำตัวยังไงกับเด็กดีด้วยเวลาที่เด็กทำตัวแบบนี้เรามีแบบรีแอคชั่นยังไงกับเขาได้บ้างแบบเด็กทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะความอยากรู้อยากเห็นนะเขาแบบไม่ได้ตั้งใจจะทำผิดพลาดหรือทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่อะไรซึ่งเราอ่ะชอบมากเลยอ่ะมันทำให้เข้าใจเด็กมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราอ่ะรู้สึกว่าโอเคมันมองอะไรได้มากกว่านั้นอะมากกว่าแค่แบบสมมติว่าเด็กทำแก้วแตกแบบทำไมไม่ระวังเลยทำไมเด็กคนนี้ไม่มีความรับผิดชอบแล้วทำแก้วแตกแล้วมันควรจะยังไงแล้วแบบทำไมทำแก้วแตกแล้วไม่เก็บแต่แบบมันเหมือนให้เห็นว่าที่เด็กทำแก้วแตกอะมันมีเหตุผลอะไรได้บ้างแล้วการที่แก้วแตกแล้วเขายังไม่เก็บอะมันเพราะอะไรเพราะเขากำลังช็อกเขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไง เพราะมันคือครั้งแรกที่เขาทำแก้วแตกในชีวิตแบบเนี้ยเออแล้วมันทำให้เราเออใช่แล้วมันก็คิดถึงตอนที่เราเด็กตอนที่เราทำอะไรครั้งแรกแบบตอนนี้เราคงลืมไปหมดแล้วไงด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะเราแบบเราลืมไปแล้วว่าตอนเราเป็นเด็กเป็นยังไงแล้วทำให้เราแบบเรามองเด็กด้วยสายตาของผู้ใหญ่ว่าทำไมเด็กไม่ทำตัวแบบผู้ใหญ่ซึ่งมันแบบมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันทำให้เราแบบเหมือนได้กลับไปคิดถึงตอนเราเป็นเด็กอีกครั้งนึงด้วยแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆในเล่มก็น่ารักเหมือนเดิมชอบมากเลยเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ชอบมากๆในเดือนนี้แม่มดกิกิผจญภัยตอนกิกิกับเวทมนต์บทใหม่และเล่มสุดท้ายที่อ่านในปี2022คือคามิล่าของโจเซฟเอสเลฟานูเล่มนี้ของสำนักพิมพ์วักเป็นนิยายกอธิกที่เล่าเรื่องช่วงยุควิกตอเรียนเกี่ยวกับเขาบอกว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่เป็นแรงบันดาลใจให้ให้เขียนให้เบรมสโตรเกอร์เขียนเรื่องแดร็กคูล่าด้วยคือในเรื่องอ่ะไม่ได้พูดว่าเป็นแดร็กคูล่านะก็พูดว่าเป็นแวมไพร์แล้วมันก็เล่าถึงผู้หญิงคนนึงที่อยู่ปราสาทที่ห่างไกลกับพ่อแล้ววันดีคืนดีอยู่ๆก็มีผู้หญิงอีกคนมาอยู่ด้วยจะพัดจะผูมีเพื่อนวัยเดียวกันมาอยู่ในปราสาทแล้วด้วยความที่ผู้หญิงคนเนี้ยไม่ค่อยได้เจอใครก็เลยตื่นเต้นดีใจที่มีเพื่อนใหม่แต่เพื่อนคนนี้แม่งประหลาดทำตัวแปลกๆมากแบบมีความไม่ปกติบางอย่างแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่ไม่ปกติอธิบายไม่ถูกแล้วคือเล่มเนี้ยเราอ่านแล้วมันบรรยากาศมันแปลกมากเลยอะถ้าใครเคยอ่าน Wuthering Heights น่าจะพอมันประมาณนั้นอะบทพูดมันจะมีความแบบเล่นใหญ่พีเรียดมากๆแล้วแบบอ่านแล้วมันจะแบบก้ำกึ่งระหว่างน่ากลัวกับตลกเพราะว่าเล่นใหญ่เกินไปรู้สึกมันไม่ได้จะบอกว่าไม่ได้จะลบหลู่งานเขาหรือว่าแบบดูแคลนงานเขาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันเหมือนแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นเอลิเมนต์บางอย่างของงานกอธิกอะที่แบบต้องมีความแบบเล่นใหญ่อะเออเหมือนแบบถ้าเป็นหนังก็น่าจะแบบว่ากรีดร้องเออเล่นถลึงตาอะไรแบบเนี้ยแล้วอ่านแล้วมันก็เห็นแบบบทสนทนาที่มันแปลกอะเหมือนเดี๋ยวนี้เราไม่เขียนนิยายที่เป็นบทสนทนาแบบนี้สักเท่าไหร่แล้วแหละก็ชอบก็เลยชอบอ่านแล้วก็เอออ่านแล้วมันก็ทั้งที่ก็รู้นะว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้ยต้องเป็นแวมไพร์แน่ๆแต่มันก็หยุดอ่านไม่ได้เพราะอยากรู้ว่าเดี๋ยวสุดท้ายอ่ะเขาจะเล่ามาท่าไหนเพื่อให้รู้ว่าคนๆเนี้ยเป็นแวมไพร์โอเค1ชั่วโมงพอดีกับหนังสือที่อ่านทั้งหมดในปีนี้ยาวไปไหมอ่ะน่าเบื่อหรือเปล่าแต่เราก็อยากเล่านะว่าเราอ่านอะไรในปีนี้บ้างมาบ้างนี่แบบไม่ได้เล่าเล่มที่อ่านเราอ่านไม่จบด้วยนะคะปีนี้เราอ่านหนังสือทั้งหมด57เล่มก็อ่านเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละ5เล่มเล่มนักเขียนที่อ่านเยอะที่สุดคือคุณอนุสรณ์ติปยานนท์อ่านไปทั้งหมด4เล่มบอกว่างงมากก็แบบอยู่ๆก็เหมือนเออมันอ่านโดยไม่รู้ตัวก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะตามเก็บงานเขาอะไรแบบนี้หรอกนะก็แบบเหมือนได้ย้อนรำลึกความหลังกับจำต้น อื่นๆพูดเรื่องหนังหน่อยดีไหมเราไม่ค่อยได้ดูหนังเท่าไหร่เอาจริงๆเราเป็นคนแบบเหมือนถ้าแบบอยู่ดีๆว่าแบบจะให้ไปดูหนังอะจะไม่ค่อยคิดเรื่องไปดูหนังเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ที่ได้ไปดูเพราะว่าแฟนชวนไปดูแล้วก็แบบเออก็โชคดีที่มีแฟนชวนไปดูนะก็ได้ดูอะไรดีๆเยอะเลยปีนี้เรื่องที่ชอบที่สุดก็ชอบหลายเรื่องแบบยกให้ decision to leave ว่าแบบสิ่งที่ชอบอ่ะเพราะว่ามันแบบภาพสวยบทสนทนาดีและสายตาของถังเว่ยแบบพิฆาตมากคือโอ้สายตาเขาแบบสายตาแบบมีเป็นร้อยเป็นล้านคำอยู่ในนั้นอะมันเหมือนสายตาเขาสามารถพูดได้เลยว่าเขารู้สึกอะไรอยู่เรารู้สึกว่ามันแบบมันคือศิลปะแห่งการใช้สายตามากๆเลยชอบ decision to leave มากแล้วก็อีกเรื่องที่ชอบก็ bones and all คือมันแบบอันนี้เป็นของผู้กำกับที่กำกับเรื่องอะไรอะเรื่องที่ทำไมอยู่ๆก็จำชื่อเรื่องไม่ได้วะที่เนี่ยแหละที่ทีมอที่เล่นแต่ Bones and All อ่ะคือเล่าเรื่องของมนุษย์กินคนที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เล่าในแง่ว่าเขามีกลุ่มมีก้อนของเขาแต่แค่ว่าแบบเป็นคนส่วนน้อยบนโลกนี้แล้วเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงถ้าเขาต้องกินคนแต่มันไม่ได้เล่าออกมาในแง่แบบซอมบี้อะไรเงี้ยนะคือมันเล่าแบบโรแมนติกเลยเหมือนมนุษย์กินคนอ่ะก็เป็นมนุษย์คนนึง เขาจะอยู่บนโลกนี้ยังไงถ้าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันเราสามารถยอมรับการกินคนได้ไหมเราจะอยู่กับคนที่กินคนยังไงหรือเราจะจัดการกับความรู้สึกอยากกินคนของตัวเองยังไงแต่มันอ่ะเอาไปทาบกับประเด็นอื่นๆได้อ่ะคือเราสามารถมองมนุษย์กินคนอ่ะเป็นพวกคนชายขอบอะไรอย่างนี้ได้อันนี้คือในความคิดของเรานะแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเล่าได้แบบดีมากอ่ะแบบพวกบทสนทนาอะไรอ่ะมันดีมากแล้วมันก็เห็นแบบเวลาตัวละครมันปะทะกันอ่ะเราอ่ะชอบมากเลยมันจะมีอยู่ฉากนึงที่แบบคือในเรื่องอ่ะตัวนางเอกอ่ะจะเป็นเหมือนมนุษย์กินคนมือใหม่ที่ไม่เคยได้ออกมาอยู่กับสังคมเลยคือเหมือนถูกเก็บกดความอยากกินเนื้อมนุษย์เอาไว้เพราะว่าพ่อไม่รู้จะดูแลยังไงแล้วสุดท้ายเขาโดนพ่อทิ้งเพราะพ่อรู้สึกว่ารับมือกับลูกที่เป็นมนุษย์กินคนไม่ได้แล้วแล้วเขาก็เลยได้ไปเจอคุณทิโมธีที่เป็นมนุษย์กินคนอีกคนนึงแล้วสองคนเนี้ยก็ออกเดินทางแบบรถทริปเพื่อไปตามหาแม่ของนางเอกแล้วมันจะมีอยู่ตอนนึงที่นางเอกได้เจอแม่แล้วแล้วก็ผิดหวังกับแม่เพราะว่าแม่ทำเรื่องบางอย่างที่เกินคาดกับเขาแล้วทิโมธีอ่ะก็เหมือนพยายามจะปลอบแล้วมันเหมือนตอนนั้นนะตัวละครแม่งเบรกดาวน์ไปแล้วว่าแบบฉันคาดหวังว่าฉันมาเจอแม่แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะฉันรู้สึกว่าแม่คือคนที่เหมือนตั้งเป้าไว้ว่าแบบตอนเนี้ยชีวิตอ่ะน่าจะดีขึ้นถ้าได้เจอแม่แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ไงแล้วทิโมธีก็พยายามปลอบแล้วนางเอกก็แบบเออคุณไม่เข้าใจแกไม่เข้าใจฉันหรอกแล้วก็แบบว่าระเบิดอารมณ์ใส่แต่แบบทีวันที่ก็พยายามแบบเดี๋ยวใจเย็นนะแบบเนี่ยที่เธอรู้สึกแบบนี้อยู่อ่ะเธอรู้สึกว้าวุ่นใจเพราะว่าเธอไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเหมือนแบบกำลังตัวละครกำลัง transition แบบ coming of age ไปสู่อีกเฟสหนึ่งในชีวิตแล้วอ่ะแบบถ้าเธอผ่านเรื่องนี้ไปได้เดี๋ยวเธอจะเข้าใจเองว่าชีวิตมันเป็นยังไงเหมือนที่เขาผ่านมาได้แต่เหมือนตัวละครตอนนั้นนะมันแบบฉันไม่เข้าใจอ่ะทำไมชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ยแบบเออเธอแบบไม่เข้าใจฉันหรอกว่าฉันรู้สึกยังไงแต่แบบทีมงที่ก็แบบเอ้ยฉันเข้าใจฉันเคยผ่านมาแล้วแต่ในตอนนั้นอ่ะมันเหมือนเราอ่ะที่เวลาเราเจอเรื่องเศร้ามากๆเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีใครเข้าใจเราหรอกแต่มันเหมือนพอเราผ่านตรงนั้นไปได้เราเข้าใจว่าตรงนี้เป็นยังไงแล้วเราเห็นคนที่ผ่านในสิ่งเดียวกันคือเราเข้าใจเขาแต่เขาอ่ะก็รู้สึกว่าเราอ่ะไม่เข้าใจเขาหรอกแล้วมันแบบคือมันเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีมากอ่ะมันทำออกมาได้แบบสมจริงมากๆเลยชอบมากอ่ะชอบไอสิ่ง coming of age นี้ในเรื่องนี้มากๆเลยแนะนำมากๆเลยนะคะไม่รู้ตอนนี้น่าจะออกจากโรงไปแล้วแหละไม่แน่ใจว่าจะมีสตรีมมิ่งไหมจบไปแล้วสำหรับการอ่านในปีนี้การอ่านปีนี้ของเราก็คือแบบเออรุ่มๆดอนๆเหมือนกันมันก็มีทั้งเดือนที่อ่านเยอะแล้วก็เดือนที่อ่านน้อยแบบอ่านแค่เล่มอ่านจบแค่เล่มเดียวแต่เราก็รู้สึกว่าแบบการอ่านของเราอ่ะมันไม่ได้แบบเหมือนเรากลับมามองการอ่านของตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งเราคิดว่าทุกคนก็เป็นอย่างนี้นะแบบเวลาอ่านอ่ะมันก็จะแบบบางทีเราก็ตั้งเป้าในการอ่านแบบอะไรบางอย่างคือมันเหมือนแบบมันเราไม่ได้อ่านเฉยๆอ่านไปเรื่อยๆอ่ะบางทีเราก็รู้สึกว่าการตั้งเป้าหรือการตั้งธีมการอ่านอะไรมันช่วยให้เราอ่ะมีความกระตือรือร้นในการอ่านมากขึ้นแล้วในปีนี้เรารู้สึกว่าเราอ่ะอ่านแล้วแบบอ่านแบบให้มันเป็นการอ่านจริงๆอ่ะเอออ่านแล้วแบบบางทีก็อ่านแบบไม่คิดอะไรหรือไม่คิดว่ารู้สึกว่าแบบต้องได้อะไรหรือรู้สึกว่าแบบอ่านแล้วมันต้องได้อะไรเสมอไปมันอาจจะได้แบบความสนุกอ่านแล้วมันหนังสือมันทำงานกับเราอะไรยังไงบ้างซึ่งมันเหมือนมันมีจากการอ่านเล่ม The Lonely Castle in the Mirror ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากอ่านอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเรามากขึ้นคือที่ว่าปีหน้าเราตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือที่ห่างไกลจากตัวเองให้มากขึ้นไปอีกเหมือนแบบเราอยากทำความรู้จักอะไรอีกหลายๆอย่างส่วนหนึ่งอ่ะมันก็เพราะว่า The Lonely Castle ด้วยที่มันเล่าเรื่องผ่านตัวละครเด็กเราถ้าแบบอยู่ๆจะให้หยิบเล่มนี้มาอ่านนะเราไม่หยิบมาอ่านแน่นอนเพราะว่าเราแบบตั้งแง่กับนิยายที่เล่าเรื่องผ่านตัวละครเด็กว่าไม่อยากอ่านมันต้องน่ารำคาญเราไม่ชอบเด็กเราไม่ใช่เด็กแล้วอ่ะเราจะมาอ่านเรื่องของเด็กทำไมแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรน่าอ่านหรอกแบบเราอยากไปอ่านอย่างอื่นมากกว่าถ้าให้เลือกได้นะแต่พอได้มาอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราเข้าใจเด็กมากขึ้นว่าเขารู้สึกยังไงว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือว่าถ้าต่อให้เราไปเจอคนคนหนึ่งที่ทำตัวแบบเนี้ยเขาอาจจะไม่ใช่เด็กอะแต่เขามีพฤติกรรมแบบนี้เราสามารถแบบ พยายามเข้าใจเขาได้ว่าเขาคิดอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบทุกคนน่าจะมีเหมือนเรามีเอมพัตตีต่อกันอะบางทีเราแบบอย่าเพิ่งไปตัดสินเวลาเขาทำตัวประหลาดๆเจอคนทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ทำตัวแบบนี้สิเราต้องไม่ทำแบบนี้แบบมันต้องมีเหตุผลที่เขาทำแบบนั้นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากอ่านอะไรที่มันห่างออกไปอะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจอะไรมากขึ้นเราอยากเข้าใจอะไรรอบตัวมากขึ้นด้วยซึ่งมันก็มาพร้อมกับประเด็นหนึ่งที่สิ้นปีเนี้ยเราว่าทุกคนน่าจะคุ้นชื่อหนังสือบาเวลของ R.F. ควงที่แบบไฮป์มากๆเป็นแบบแฟนตาซี historical fantasy เรียกอย่างนี้ได้ไหมคือเล่าเรื่องแบบออกฟอร์ดในอดีตแบบ16หรือ1อะไรอะแต่มันเป็นแฟนตาซีอะนะแล้วทีเนี้ยมันเป็นเล่มที่ controversial มากในบุ๊กกรามเพราะว่าเขาเล่าให้เห็นความเรสิตของคนขาวแล้วมันก็มีคนขาวบางคนที่อ่านแล้วรู้สึกว่ารับไม่ได้แบบเล่าอะไรอ่ะแบบอ่านแล้วรู้สึกว่าฉันโดนเหยียดอยู่ซึ่งโอ้ย what the fuck อ่านแล้วอยู่รู้สึกโดนเหยียดหรอแบบคนอื่นเขาโดนเหยียดกันมากกว่านี้อีกแล้วมันก็มีบางแบบพวกคนที่ออกมารีวิวแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบเล่มนี้เพราะว่าเขาเหยียดคนขาวแล้วเราก็ฮะคุณพูดอย่างนั้นได้ด้วยเหรออย่างงี้แล้วแบบมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบนี่ไงเนี่ยคือสิ่งหนึ่งอะที่เรารู้สึกว่าเพราะว่าคนพวกนั้นอะน่าจะแบบไม่ได้รู้เลยอะว่าคนรอบตัวหรือคนอื่นๆอะต้องรับมือกับอะไรในชีวิตบ้างแล้วมันก็มีบุ๊กแกรมคนหนึ่งเขาออกมาพูดว่าเขาอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเขาชอบนะแต่เขาน่าจะอินกว่านี้ถ้าเขาเป็นคนเอเชียแล้วมันก็มีอีกคนนึงเอาแบบเป็นแบบ TikTok อ่ะเอามาทำว่าแบบแบบไม่มันอ่านแล้วมันอินได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเอเชียด้วยซ้ำถ้าคุณอ่านแล้วแบบคุณเปิดใจแล้วคุณก็จะเข้าใจไปกับตัวละครคือมันเหมือนแบบทุกอย่างมันน่าจะแบบ universal ได้อ่ะเราไม่จำเป็นจะต้องว่าแบบอ๋อคุณเจอปัญหานี้เพราะว่าคุณเป็นคนเอเชียเพราะว่าคุณเป็นคนดำแบบเพราะว่าแบบฉันเป็นคนขาวอ่ะฉันเลยไม่เข้าใจหรอกว่าคุณมีปัญหาอะไรเฮ้ยคือแบบเราอ่านเพื่อที่เราต้องเข้าใจคนอื่นมากขึ้นหรือแบบถ้าสมมติเขาแบบตีมมันมาแบบเนี้ยมันก็น่าจะแบบพอจะแกะได้ว่าแบบเรื่องเขาต้องการเล่าอะไรใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันเหมือนแบบบางคนเขาตั้งแง่ไปแล้วว่าเขาแบบโอ้เขาอ่านแล้วแบบเขาไม่เข้าใจหรอกเพราะเขาเป็นคนขาวอ่ะเขาไม่เข้าใจปัญหาพวกนี้หรอกเหมือนแบบมันเป็นหนังสือที่เอาออกมาให้คนเอเชียอ่านแน่ๆเลยแบบเนี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราจะไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะเราไม่อยากเป็นคนแบบนั้นอ่ะเราอยากจะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็อยากจะพยายามเข้าใจหรือถ้าเราแบบไม่เข้าใจเราก็จะไม่ตัดสินโดยที่เราไม่เข้าใจแบบเนี้ยอันเนี้ยคือแบบเป็นจะเป็นธีมการอ่านของเราในปีหน้าเรียกว่าธีมได้ไหมเหมือนเป็นสิ่งที่ว่าเราอยากจะอ่านเรื่องที่เราไม่เข้าใจที่เราไม่รู้จักแบบอยากจะอ่านอะไรที่มันออกไปนอกเหนือจากสิ่งที่เราอ่านเป็นปกติอยู่แล้วคือเรารู้ว่าแบบการอ่านมันเป็นการอ่านเพื่อความสนุกสนานส่วนตัวแต่ว่าในบางทีอะมันก็ต้องสลับกันไปบางครั้งเราก็อยากจะอ่านอะไรที่มันแบบสวยงามฟีลกู๊ดรู้สึกดีเพราะชีวิตช่วงนี้มันก็เยอะมากพอแล้วแต่ถ้ามีโอกาสเราก็อยากอ่านอะไรที่มันทำให้เราได้รู้ว่าคนอื่นๆคิดยังไงอีกด้วยเหมือนเรารู้สึกว่ามันควรจะชัฟเฟิลไปอย่างนี้มากกว่ามันไม่ควรจะมีแค่แนวเดียวไม่ควรจะอ่านแค่อย่างเดียวมันจะแบบมันจะแคบเกินไปอ่ะเราเลยอยากอ่านให้มันกว้างขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจไว้สำหรับปีหน้าเราปีนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยที่ได้อ่าน The Lonely Castle แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็เลยได้มองย้อนกลับไปอะว่าแบบการที่เราแบบตั้งบุ๊กแกรมโนไซรัปลาเต้ขึ้นมาเราก็อยากจะทำให้คนอื่นอะได้อ่านเราจะดีใจมากเลยถ้าคนอื่นมาอ่านหนังสือตามเราก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่าได้ออกมาแบบอ่านได้อ่านอะไรที่บางทีเขาอาจจะไม่ได้อ่านแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้แหละคือแบบมันเหมือนเป็นสิ่งที่แบบเราตั้งใจมันเหมือนแบบเราอยากให้มันเป็นอย่างนี้เราชอบคอมมูนิตี้แบบนี้ที่แบบเหมือนทุกคนแชร์กันว่าอ่านอะไรอยู่หรือชวนกันอ่านอะไรให้คำแนะนำแล้วแบบยิ่งมันแบบมีความแตกต่างเยอะเท่าไหร่อ่ะเราก็ยิ่งมีโอกาสได้เจออะไรที่น่าสนใจมากขึ้นเยอะเท่านั้นแล้วเรารู้สึกว่าเนี้ยมันคือเหตุผลของการมีบุ๊กแกรมหรือการมีแบบ reading community มันแบบอันนี้จะกำลังจะ shift ไปสู่อีกเรื่องนึงแล้วนะคะว่าแบบเรื่องการอ่านในปีนี้แล้วเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นปีที่คนอ่ะแบบตื่นตัวเรื่องการอ่านมากๆเลยไม่ว่าจะแบบเพราะว่ามันมีงานหนังสือกลับมาแล้วเราอ่ะมันเห็น เรารู้สึกว่าปัญหาสำหรับการอ่านในเมืองไทยอ่ะส่วนหนึ่งมันก็คือว่าคนมองว่าการอ่านไม่ค่อยให้ค่ากับการอ่านเท่าไหร่ซึ่งหนังสือในเมืองไทยมันก็แพงด้วยไงแล้วมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เงินเยอะซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเลยไอ้เรื่องหนังสือแพงอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีปัจจัยเยอะมากแล้วแบบส่วนหนึ่งอ่ะเรารู้สึกว่าเราทำหนังสือถูกก็ได้นะแต่ถ้าไม่ต้องพูดเรื่องว่าทำไมรัฐบาลไม่ช่วยหรือว่าการทำหนังสือมันมีค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นเยอะอันนั้นอ่ะเรารู้หมดแหละเพราะว่าพูดอย่างนี้ได้ไหมเราก็ผ่านงานในวงการหนังสือมาแต่เรารู้สึกว่ามันทำหนังสือให้ถูกกว่านี้ได้แต่มันติดอะไรอ่ะอันเนี้ยคนที่เป็นสำนักพิมพ์น่าจะตอบตัวเองได้นะอย่างเช่นตอนที่งานมีงาน Bangkok Book Festival ป่ะของอันนึงอ่ะที่เขาทำแบบเอดิชันที่เป็นแบบเอดิชันพิเศษสำหรับในงานนั้นที่พิมพ์ด้วยกระดาษ proof แล้วราคาแบบบางเล่มแบบเล่มหนามากราคาร้อยนิดๆเฮ้ยมันทำได้อ่ะแต่เพราะอะไรถึงไม่ทำแบบสเปคแบบนี้ออกมาไม่รู้เหมือนกันอันเนี้ยเราก็ตอบแทนเขาไม่ได้หรอกเขาอาจจะอยากทำหนังสือแบบดีๆรู้สึกว่าหนังสือมันทำออกมามันต้องดูดีมันต้องเป็นสิ่งที่เพียบพร้อมแต่แบบมันจำเป็นไหมอ่ะเราซื้อหนังสือมาอ่านหรือเราซื้อหนังสือมาทำอะไรหรือแบบก็ไม่อยากจะแบบเป็นประเด็นทะเลาะอะไรกันว่าแบบเฮ้ยเราแบบคนก็อยากซื้อหนังสือสวยหรือคนน่ะก็อยากจะทำคนทำหนังสือก็อยากทำหนังสือที่สวยดูดีออกมาแต่แบบจุดประสงค์ของการทำหนังสือมันต้องมีอะไรอ่ะมันคือเรื่องการอ่านไหมอ่ะถ้าไม่ได้ทำหนังสือออกมาอ่านแล้วมันต้องเซิร์ฟอะไรบางอย่างได้สิต่อให้เราแบบคนจะพูดเรื่องว่าแบบเออเราซื้อหนังสือมากองดองอย่างคุณกองดองอย่างนี้คือเราแบบไม่ค่อยชอบไอเดียเรื่องคำใช้ว่ากองดองเลยนะมันดูแบบดูเลื่อนลอยยังไงก็ไม่รู้อ่ะคือเรารู้สึกว่าเราชอบซื้อหนังสือบางทีเราซื้อมาเราไม่ได้อ่านแต่เราแค่ซื้อมาเพื่อที่ให้พร้อมว่าถ้าเราอยากอ่านเราก็มีหนังสือเล่มนี้ให้หยิบมาอ่านได้เลยแต่แบบมันไม่ใช่แบบฟีลว่าแบบการอวดกองดองฉันซื้อหนังสือมาแล้วถ้าไม่ได้อ่านแล้วเราซื้อมาทำไมนะถ้าไม่คิดจะอ่านมันเลยนั่นแหละแล้วแบบพอหนังสืออ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยอ่ะรู้สึกตื่นเต้นกับมันอยู่แล้วแล้วมันยังดันราคาแพงอีกเงี้ยมันก็เลยแบบกลายเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยมีคนสนใจแล้วหนังสือเล่มหนึ่งทำออกมาก็แบบคนทำเราอ่ะไม่ชอบเลยเวลาที่คนทำหนังสือแล้วก็รู้สึกว่าชั้นสูงส่งกว่าคนอื่นหรือคนที่อ่านหนังสือแล้วก็บอกว่าแบบฉันอ่านหนังสือนะฉันเป็นคนอ่านหนังสือฉันเป็นคนอีกประเภทหนึ่งนะอะไรแบบเนี้ยคือเราแบบเราไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยนะเรารู้สึกว่ามันต้องการอ่านมันจะกว้างกว่านี้ถ้าคนอ่านหนังสือเหมือนกินข้าวอ่ะเหมือนกินข้าวเหมือนเปิด Netflix แล้วเราจะดูอะไรดีการอ่านหนังสือมันก็คือเป็นกิจกรรมนึงเท่านั้นแหละแบบมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าวางแบบศักดิ์สิทธิ์อะไรมากมายอ่ะเราเหมือนก็อ่านหนังสือให้มันเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันอ่ะอ่านหนังสือให้เหมือนหายใจเหมือนอะไรแบบเนี้ยเหมือนเราอ่ะอ่านหนังสือก่อนนอนทุกคืนคือเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่ลงตัวสำหรับเราแบบเหมือนกับอ่านหนังสือมันไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรเยอะอ่ะมันเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากเลยมันมีแค่คุณกับหนังสืออ่ะแค่นั้นเองนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราแบบตัดเงื่อนไขต่างๆออกไปได้อ่ะมันก็น่าจะทำให้การอ่านมันสนุกแล้วก็เป็นแบบขยายออกไปได้มากกว่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดได้ด้วยในปีนี้นะแบบจากการสังเกตอะไรต่างๆมาโอเคตอบคุยเรื่องอะไรต่อดีจบเรื่องการอ่านไปแล้วขอเปิดโพยแป๊บหนึ่งเตรียมไว้หลายอย่างเราแบบชีวิตมาพูดถึงชีวิตปีนี้หน่อยดีกว่ายังไงก็ต้องพูดเพราะว่าความโรลเลอร์โคสเตอร์ของมันพอแบบถึงตอนเนี้ยสิ้นปีแล้วก็แบบกลับมาทบทวนว่าแบบปีนี้เราผ่านอะไรมาบ้างแล้วมันก็เหมือนแบบตอนต้นปีก็ทุกข์ใจหางานไม่ได้แล้วก็ดีใจว่าได้งานแล้วก็ทุกข์ใจว่าฉันทำไมฉันแบบว่าไม่แฮปปี้กับงานเลยวะแล้วแบบเราก็เลยลังเลว่าจะออกดีไม่ออกดีแล้วพอตอนลาออกก็แฮปปี้ว่าฉันหลุดพ้นจากบางอย่างที่ทำ ที่ทำให้ฉันถูกใจมาแล้วแล้วพอหลุดพ้นออกมาสักพักก็เริ่มกังวลว่าเฮ้ยฉันต้องหางานใหม่แต่ฉันก็ยังไม่อยากหางานเพราะมันแบบชีวิตแม่งแบบเหมือนมันแม่งแบบขึ้นลงตลอดเวลาเลยอ่ะมันไม่ได้มีช่วงที่สบายใจหรืออะไรแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตใช่ป่ะล่ะมันเหมือนแบบเราต้องอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเราไม่สามารถมีความสุขตลอดเวลาได้แล้วก็แบบความทุกข์มันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเหมือนกันแล้วแบบถ้าพูดถึงไฮไลท์ของปีนี้อันดับแรกเลยก็คือว่าเราทำกาแฟกินเองแบบจริงจังมากขึ้นคือเรากินลาเต้แบบลาเต้กับแบบกาแฟกับนมเฉยๆอ่ะแล้วจริงๆเมื่อก่อนอ่ะก็ทำกินเองอยู่ตลอดแหละแต่ใช้มอคคาพอร์ตแต่ทีเนี้ยพอใช้มอคคาพอร์ตอ่ะมันจะมีความขมเพราะมันเป็นกาแฟเอสเพรสโซแล้วแบบปีนี้แฟนเราอ่ะหันมาทำแบบดริปกาแฟกินเองแบบจริงจังมากแล้วก็แบบมีอยู่ช่วงนึงเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแล้วแฟนก็แบบเหมือนพอเราทำกาแฟกินเองอ่ะเราจะไม่อยากซื้อตามร้านเชนกินคือเราแบบรู้สึกว่ารสชาติมันไม่ใช่แบบที่เรากินเลยเขาก็เลยเอากาแฟไปทำกินเองด้วยแล้วเขาก็เดี๋ยวจะทำให้เรากินนะเราอ่ะก็คิดว่าแบบถ้าแบบดริปอ่ะมันไม่ค่อยเหมาะกับลาเต้เท่าไหร่เพราะว่ามันจะจางมากเขาก็บอกว่าเนี่ยมันจะมีวิธีก็คือใช้ครีเวอร์ทำครีเวอร์มันจะเป็นแบบมีลักษณะเป็นรูปทรงเหมือนแก้วดริปแต่ว่ามันจะแช่กาแฟได้คือเหมือนมันแบบปกติดิฟถ้าเราเทน้ำลงไปน้ำก็จะไหลลงข้างล่างเลยใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นกรวยที่ปิดอยู่แล้วเวลาที่เราเอาไปวางบนแก้วน้ำอ่ะมันจะด้วยกลไกบางอย่างอ่ะมันทำให้น้ำไหลออกมาตอนที่เราเอาไปวางบนปากแก้วก็เลยใช้คีย์เวิร์ดทำให้เรากินแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยเอ้ยวิธีนี้ก็ได้นี่ว่ะอร่อยกว่าเราใช้มะม่วงข้าวขอดอีกแล้วจนเพิ่งมาสิ้นปีนี่แหละที่เริ่มจริงจังแบบปกติเราจะสั่งแมกกาแฟที่แบบบดมาแล้วด้วยเพื่อความสะดวกสบายแต่แฟนก็บอกว่าให้เราอ่ะบดเม็ดกาแฟเองดีกว่ามันจะหอมนะมันจะดีกว่ามันจะแบบคนละฟิลกันเลยเราก็เลยแบบโอเคเราก็ทำกินเองเราก็รู้สึกว่ามันต่างกันเลยแล้วก็แบบแฮปปี้มากๆแล้วก็ทำกาแฟกินเองทุกวันเลยแบบมีความสุขมากอ่ะมีความสุขที่แบบมันเป็นรสชาติกาแฟแบบที่เราชอบจริงๆแล้วเราไม่อยากไปกินกาแฟไม่อยากไปกินพวกกาแฟอื่นๆอ่ะเลยแบบรู้ว่าแบบเราชอบรสชาติแบบนี้แล้วมันก็จะมีบางร้านที่เรากินได้กับร้านที่เรากินไม่ได้เลยซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ว่าร้านที่กินไม่ได้คือพวกร้านเชนนกแก้วอะไรแบบเนี้ยคือเราแบบกินแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่รสชาติที่เราชอบเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำกาแฟกินเองก็ได้จริงๆนะเหมือนเมื่อก่อนรู้สึกว่าการทำกาแฟกินอ่ะมันมีพิธีกรรมอะไรเยอะต้องใช้อุปกรณ์เยอะแต่อันเนี้ยมันก็แบบเหมือนพอเรารู้ว่าจะทำยังไงอ่ะมันก็ทำได้แล้วก็แฮปปี้มากเป็นปีที่แบบเหมือนสเต็ปอัพการทำการดื่มกาแฟของตัวเองขึ้นมาแต่เราก็ยังไม่ได้รู้เรื่องเมล็ดกาแฟอะไรเยอะมากมายหรอกนะแค่รู้สึกว่าเราทำแบบนี้แล้วเราชอบแล้วมันก็เป็นรสชาติที่เราเจอรสชาติที่เราชอบแล้วอันเนี้ยก็แบบแฮปปี้กับการทำกาแฟแล้วก็เปลี่ยนนมไปเรื่อยๆว่าแบบมันจะมีนมอันไหนยี่ห้อไหนที่กินแล้วอร่อยบ้างตอนนี้ก็คือแบบถ้านมที่ชอบอะเราชอบใช้นมดาลุ่มแล้วก็เอ็มมิลนี่ก็จะแบบสะดวกหน่อยหาซื้อง่ายๆเมจิไม่เอาเลยร้านไหนใช้เมจิเราจะดูแคลนทันทีเราไม่ชอบนมเมจิรู้สึกว่ารสชาติมันไม่ได้ถ้าไม่มีแบบสมมติด่วนๆแล้วไม่มีเอ็มมิลเราก็จะแบบอ่ะหยวนๆว่าดัชมิลเซเล็กก็โอเคก็พอถูไทยได้อยู่ถ้าโอ๊ตไซส์ชอบมากรู้สึกว่าแบบโอเคเลยอ่ะเป็นรสชาติที่แบบมันๆหอมๆกินได้แบบไม่ค่อยได้กินแบบแพลนเบสแบบโอ๊ตมิลอะไรกับกาแฟเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นที่แบบตีกันแล้วแบบไม่ค่อยชอบเราเป็นเด็กชอบกินนมวัวมากเราติดกินนมติดเครื่องเราชอบเครื่องดื่มใส่นมทุกอย่างแบบใส่นมรู้สึกอร่อยมากสำหรับเราแต่แบบบางทีกินเยอะก็ไม่ดีใช่ป่ะล่ะแต่เราก็รู้สึกว่าแบบเปลี่ยนไปแบบโอ๊ตมิลมันก็ยังไม่ใช่รสต่อให้เป็นโอ๊ตไซส์นะเราก็รู้สึกว่ามันอร่อยแต่เรายังชอบนมวัวมากกว่าอยู่ดีก็คือมีคนบอกว่าให้ลดการกินนมวัวเพราะมันไม่ได้เหมาะกับร่างกายคนแต่เราก็แบบไม่ได้กินเยอะอะไรขนาดนั้นก็รู้สึกว่ามันน่าจะโอเคอยู่นมโซเฟสก็ดีชอบนมฮอกไกโดก็โอเคใช้ได้ใครมีนมยี่ห้ออื่นอยากแนะนำฝากแนะนำด้วยนะคะเคยกินออลซีซั่นแต่รู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกว่ามันมีความกลิ่นแบบกลิ่นชีสหรืออะไรบางอย่างที่แบบแรงไปหน่อยสำหรับเราไม่เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เผื่อมียี่ห้ออื่นที่เรานึกไม่ถึงอีกไฮไลท์หนึ่งในปีนี้ก็คือลาออกจากงานเนี่ยแหละคือรู้สึกว่าแบบเราเป็นสิ่งที่เราแบบใช้พลังใจเยอะมากเลยอ่ะแล้วเราก็ ขอบคุณแฟนเรามากมากคือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะผ่านอุปสรรคผ่านความยากลำบากในปีนี้มาได้อ่ะก็ต้องแบบก็ต้องขอบคุณแฟนเรามากว่าแบบเขาอยู่เคียงข้างเราตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้จะมาอวยแฟนอะไรอย่างนี้นะแค่รู้สึกว่าการที่มีสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต้องการอ่ะเราต้องการใครสักคนที่คอยแบบอยู่เคียงข้างแบบให้เราพึ่งพาเขาแล้วเราอ่ะก็ต้องเป็นสิ่งเป็นเราก็ต้องแบบ give and take ได้ด้วยอ่ะแล้วมันแบบมันเหมือนแบบชีวิตมันถึงจะครบวงจรอ่ะเรารู้สึกอย่างนั้นแบบไม่ใช่ว่าเรารับอย่างเดียวเราก็ต้องให้ด้วยมันเหมือนพอเรารับเราเคยได้รับแล้วแล้วเราทำให้รู้ว่าแบบเราควรจะให้เขายังไงบ้างคือตอนที่เราจะลาออกอ่ะเราคิดอยู่นานมากแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากลาออกเลยเพราะว่าเราทำได้ไม่ครบปีด้วยซ้ำแต่เราอ่ะซัฟเฟอร์มากๆร้องไห้ทุกวันเลยแค่คิดเรื่องงานอ่ะก็ร้องไห้แล้วแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าแบบทำไมชีวิตมันเราได้อยู่กับหนังสือเราน่าจะชอบเราน่าจะแฮปปี้ใช่ป่ะล่ะแต่มันไม่ใช่อ่ะแล้วอะไรที่มันไม่ใช่เราก็ไม่ควรจะฝืนเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์กับใครและไม่มีประโยชน์กับตัวเราเองด้วยเราไม่รู้จะทนไปเพื่อใครจะบอกว่ามันมีความประหลาดอย่างนึงคือตอนช่วงที่เรามีปัญหาเรื่องงานอ่ะมันเป็นช่วงที่เพลง Hive Boy ของ New Yeen ออกแล้วตอนเนี้ยเวลาเราฟังเพลงเนี้ยเราก็จะคิดถึงตอนช่วงที่เรามีปัญหาเรื่องงานขึ้นมา กลายเป็นแบบเหมือนเพลงเป็นแบบว่ามาร์กจุดหนึ่งในชีวิตไปแล้วโอเคกลับมาที่เรื่องงานต่อเราก็แบบเราไม่ได้อยากลาออกเลยนะแต่เราอ่ะก็เลยแบบอยากบอกคนอื่นว่าแบบถ้ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะก็ออกเหอะแบบถ้าเราคิดดีแล้วนะแบบแต่มันก็ต้องคิดดีมากๆอ่ะแต่ถ้าแบบไม่ไหวแล้วถ้าลาออกมาโดยที่ไม่มีงานรองรับแต่แบบโอเคไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นมันอยู่ได้อ่ะก็ลาออกเถอะเราแบบเราไม่จำเป็นจะต้องแบบไปรู้สึกว่าเราเข้มต้องเข้มแข็งอ่ะเราต้องมีงานทำอ่ะเราแบบเราว่างงานไม่ได้อ่ะเราแบบออกจากงานโดยที่ไม่มีงานรองรับไม่ได้เราไม่ควรจะอยู่เฉยๆเรารู้สึกว่ามันแบบถ้าเราสามารถอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ต้องทำงานได้ระยะหนึ่งก็เราแนะนำให้ลาออกมากกว่าถ้างานมันไม่เวิร์กเหมือนแบบการได้แบบออกจากงานอ่ะมันเหมือนได้รีเซ็ตตัวเองด้วยแล้วมันแบบมันทำให้เราเห็นอะไรชัดเจนขึ้นมากๆแล้วมันก็เหมือนให้เรากลับมาแบบทบทวนตัวเองให้เห็นว่าเราอยากจะไปไหนต่อมันได้คุยกับตัวเองมากขึ้นจริงๆเมื่อก่อนเราไม่เคยเข้าใจคอนเซปต์คำว่าคุยกับตัวเองอะไรอย่างนี้เลยนะแบบเราจะคุยกับตัวเองคืออะไรวะเราก็อยู่กับตัวเองทุกวันป่ะแต่แบบเราได้อยู่กับตัวเองจริงๆหรอคือมันอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งอะที่เราได้เรียนรู้ปีนี้แล้วเราพยายามจะเรียนรู้ต่อไปในปีหน้าปัญหาก็คือว่าอันนี้พูดถึงปัญหาของเราอะคือเราอะอยู่กับพ่อแม่ใช่ป่ะแล้วเราอะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยคือมันเหมือนว่าเวลาที่เราตื่นขึ้นมาถ้าเขาเห็นหน้าเราอะพ่อแม่ก็จะคิดแล้วว่าจะให้เราทำอะไรมันเหมือนพูดแบบนี้เหมือนลูกอกตัญญูไหมแต่เรารู้สึกว่าพ่อแม่เห็นหน้าเราไม่ได้อะเขาจะใช้เราตลอดเวลาเขาจะคิดอะฉันจะให้นอนทำอะไรดีจะให้น้ำตาลทำอะไรดีมีอะไรที่น้ำตาลต้องทำไหมมีงานอะไรที่ต้องทำแล้วเราอะเราเลยรู้สึกว่าถ้าในช่วงเวลากลางวันอะเราไม่มีเวลาให้ตัวเราเลยอะแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเอาเวลาตรงไหนอะมาให้ตัวเราเองมันไม่มีเวลาให้ตัวเราเองเลยจริงๆนะมันเหมือนเราวุ่นอยู่กับเรื่องคนอื่นอะแล้วปีนี้เราพ่อเราผ่าตัดหัวใจด้วยมันก็กลายเป็นว่ามีอยู่ช่วงนึงที่เราแบบชีวิตเรามีแต่แบบโรงพยาบาลกับบ้านอะไรแบบเนี้ยเราแบบแล้วถ้าแม่บ้านหยุดนะโอ้โหแบบยิ่งหนักเลยอะคือเราต้องทำงานบ้านด้วยคือแบบใครจะคิดว่าแบบงานบ้านเป็นงานง่ายๆไม่เลยนะคือบ้านเรามันตึกแถว4ชั้นแล้วมันแบบคือมันเยอะมากอะสโคปของงานบ้านมันกว้างมากอะอะไรอะงานบ้านสำหรับคุณอะคุณคิดว่ามีแค่อะไรกวาดพื้นถูพื้นแค่นี้หรอโน no. มันซักผ้ารีดผ้าไหมหรือมันแบบตู้เย็นสกปรกมากเลยไม่มีคนล้างอะเราก็ต้องแบบเราเห็นแล้วเราทนไม่ได้คือเราอยากจะแบบเราอยู่บ้านเราก็อยากจะอยู่ในบ้านที่สะอาดแบบหันไปทางไหนก็แบบไม่ใช่ว่าแบบพื้นเหนียวๆโต๊ะมีคราบกระจกเป็นแบบจุดๆจากแบบว่าฟองยาสีฟันหรือว่าพื้นแบบเดินไปแล้วเท้าดำแบบเนี้ยเราก็รับไม่ได้ใช่ป่ะเรารู้สึกว่ามันไม่สบายใจที่จะอยู่ในบ้านแบบนี้แล้วถ้าไม่มีใครทำก็คือเราที่ต้องทำแล้วเราก็แบบวันนึงอ่ะเราก็จะหมดเวลาอะไรไปกับแบบนี้เยอะมากซึ่งตอนแรกอ่ะเราคิดว่าการที่เราอ่ะเซตสเกจดูในแต่ละวันว่าเราตื่นมาแล้วทำอะไรมันจะดีปรากฏว่ามันไม่ดีเว้ยเราเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในปีนี้ว่ามันไม่ดีตรงที่ว่ามันเหมือนเราอะ รากลายเป็นเราเบื่อชีวิตเรามากอะมันเหมือนชีวิตเรามันรูทีนว่าแบบแล้วยิ่งพอเราอะออกจากงานมาใช่ไหมมันก็เหมือนมันก็มีอยู่ช่วงนึงที่เรา 100% กับที่บ้านเลยมันก็กลายเป็นว่าเหมือนเราตื่นมาเพื่อทำงานบ้านทำอะไรให้คนอื่นอย่างเดียวอะมันเราพยายามจะแก้ปัญหาด้วยกันว่าเราควรจะตื่นเร็วขึ้นไหมให้เราแบบเหมือนคนที่แบบตื่นตีสี่ตีห้าเพื่อมีเวลาเป็นของตัวเองอะคือเราเข้าใจเลยนะตื่นก่อนคนอื่นตื่นเพื่อที่เราอะจะได้อยู่กับตัวเองคนเดียวจริงๆมันเคยมีช่วงนึงที่เราทำได้เราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้มากจริงๆแต่เรากลับไปทำไม่ได้ไม่รู้ทำไมเราตื่นไม่ไหวอะหรือว่าแบบบางทีเราตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนตีห้าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากนอนมากกว่าเรายังข้ามตรงนี้ไปไม่ได้แต่เราจะพยายามทำให้ได้เพราะเรารู้สึกว่าการได้มีเวลาอยู่กับตัวเองอ่ะมันคือสิ่งที่ทุกคนต้องการจริงๆแหละไม่งั้นเราจะไม่มีเวลาเลยแล้วตอนเย็นอ่ะตอนกลางคืนอ่ะมันเป็นช่วงที่เราหมดแรงแล้วอ่ะเราผ่านเรื่องต่างๆมาทั้งวันอ่ะเราได้อยู่กับตัวเองจริงๆแต่เราจะไม่ได้คิดอะไรแบบหัวไบรท์สักเท่าไหร่เรารู้สึกว่าเวลาตอนเช้าอ่ะมันเป็นช่วงที่โอเคมากกว่าอยู่ดีในความคิดของเรานะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยพอเราไม่ได้มีเวลาเป็นของตัวเองอ่ะมันเลยเราไม่ได้คุยกับตัวเองแล้วเราก็เลยกลายเป็นไม่เข้าใจคอนเซปต์ของการว่าการคุยกับตัวเองคืออะไรอย่างเงี้ยมันเพราะว่าแบบถึงแม้ว่าคนอื่นอาจจะมองว่าเราไม่ได้ทำงานแล้วน่าจะมีเวลาเยอะแต่แบบไม่อ่ะวันนึงเราแบบหมดไปกับกิจกรรมร้านแปะของที่บ้านแล้วเราเลี้ยงหมา2ตัวอาบน้ำหมาอีกอาบน้ำหมาดูแลหมาทุกวันต้องแปรงฟันหมานะต้องอย่างงู้นอย่างงี้แล้วมันกลายเป็นแบบตื่นมาเราต้องคิดแล้วเราจะทำอะไรแล้วมันเราเบื่อกับขนาดเราไม่ได้เป็นแม่บ้าน full time นะเรายังรู้สึกซัฟเฟอร์เลยอะจริงๆอะเราแบบปีหน้าเรารู้สึกว่าจะเผาเรื่องพวกนี้ลงหน่อยแบบเราไม่จำเป็นจะต้องแบบเรารู้สึกว่าเราทำเราก็อยากจะทำให้มันดีใช่ไหมล่ะแต่แบบมันอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้อะเราแบบกดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าแม้กระทั่งเรื่องการทำงานบ้านไฮไลท์ของ2ปีนี้ก็เลยอยู่ให้การทำกาแฟกินเองกับลาออกแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะโอเคน่าจะครอบคลุมหมดทุกเรื่องนะแบบ1ชั่วโมงอาจจะแบบว่าพูดเรื่องการอ่านปีนี้ค่อนข้างเยอะไปหน่อยไหมตั้ง1ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวสลับมาตอบคำถามจากทางบ้านหน่อยดีกว่าเรามีคำถามเล็กน้อยคำถามแรกจากน้องลีน่าถามว่าปีหน้าตั้งเป้าไว้กี่เล่มคะปกติเราไม่ได้ตั้งเป้าเป็นจำนวนเล่มเลยนะแต่ปีนี้อ่านได้57เล่มก็เอาเป็น60เล่มแล้วกันเดือนละ5เล่มประมาณนี้ท็อปลิสต์ของพอดแคสต์ที่ชอบฟังในปีนี้ค่ะปีนี้ถ้าชอบฟังก็คือเราอะเป็นคนติดบอกว่าปีนี้ทำงานบ้านเยอะใช่ป่ะเราเป็นคนติดว่าเวลาทำงานบ้านอ่ะชอบหาอะไรฟังเราจะชอบฟังวิดแคสของพี่แทนตลกสนุกมากแต่จะชอบเทปที่มีแขกรับเชิญมานะชอบแบบฟังพี่แทนคุยกับแขกรับเชิญสนุกดีเป็นเรื่องแนวแบบวิทยาศาสตร์แบบแต่เล่าให้เข้าใจง่ายอย่างนึงที่ชอบก็คือDemocracy X Innovation เป็นของสำนักนวัตกรรมพระปกสถาบันพระปกเก้าอันนี้จะเป็นแบบคนจัดจะชื่อคุณไอซ์กับคุณขวัญข้าวพูดเรื่องเหมือนเอาข่าวการเมืองมาวิเคราะห์มาคุยแต่แบบเป็นแนวคุยมากกว่าไม่ได้มาวิเคราะห์อะไรจริงจังแบบเหมือนรายการทีวีนะแล้วเรารู้สึกว่าฟังเขาคุยอะแล้วมันสนุกอะมันตลกดีด้วยอะแล้วแบบเหมือนแบบมันเป็นฟิลของคนที่ทันกันคุยกันอะมันไม่ได้มีใครพูดแล้วอีกฝ่ายฟังซะทีเดียวอันนี้ก็เอาไว้แบบฟังเพื่อให้แบบรอบวันทันข่าวการเมืองตอนนี้มีอะไรบ้างเลือกตั้งพรรคการเมืองอะไรต่างๆข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศอะไรแบบนี้ส่วนมีแค่นี้แหละที่รู้สึกว่าฟังบ่อยอ๋ออันนึงก็คือ Followed People You May Know อันนี้ก็ชอบก็ฟังมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วรู้สึกว่าสนุกดีฟังเขาเล่าเรื่องคนดังเพลินฟังแล้วเพลินค่ะอันนี้ก็ของจากคุณเนยถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะสบายดีใช่ไหมคะสบายดีค่ะออกจากงานแล้วรู้สึกว่าสบายดีมากๆเลยก็แบบว่ารู้สึกชีวิตสงบสุขแค่แบบชีวิตถ้าไม่ต้องทำงานมันจะดีมากๆเลยนะแต่ถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีเงินใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นปัญหามันคือเรื่องเงินตอนนี้สบายดีค่ะกำลังคิดอยู่ว่าปีหน้าจะเอายังไงกับชีวิตต่อดีแต่ก็ยังไม่กดดันตัวเองมากเกินไป2022คำถามถัดไป2022 favorite ค่ะ ตามที่ได้เล่าไปแล้วนะคะ1ชั่วโมงเต็มค่ะแบบว่าเต็มที่มากๆเลยไม่เคยรีวิวหนังสือนานขนาดนี้เลยคำถามถัดไปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในปีนี้หรือความรู้ใหม่สิ่งใหม่ๆที่เพิ่งเคยลองทำได้เรียนรู้ในปีนี้ก็น่าจะเป็นอย่างที่บอกไปว่าเป็นไฮไลท์เรื่องทำกาแฟกินเองคือรู้สึกแบบประทับใจในตัวเองมากเลยว่าเฮ้ยเราก็ทำสิ่งนี้ได้อ๋อเราก็มีอีกอันนึงคือการรีดผ้าค่ะรู้สึกว่ารีดผ้าเก่งขึ้นนะแบบว่ารู้หลักการมากขึ้นแต่ก็แบบถ้าให้รีดจริงๆก็ไม่เอานะแบบเราอะเป็นคนที่ถ้าเครียดอะจะชอบทำงานบ้านถ้าเครียดก็จะมาจัดโต๊ะจัดห้องจัดตู้จัดอะไรคือแบบถ้าบอกแฟนว่าไปจัดห้องมาแฟนก็จะรู้เลยเป็นอะไรหรือเปล่าคิดอะไรมีอะไรหรือเปล่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคือแบบรู้ทันทีเรารู้สึกว่าแบบเหมือนการทำงานบ้านอะมันปล่อยให้มือทำงานไงแบบมันออโต้ไพลอตไปเลยเราไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเหมือนหัวมันจะโล่งๆไปพักหนึ่งแล้วเราก็ฟังพอดแคสต์เพื่อที่จะแบบเอาตัวเรามูฟตัวเราออกจากปัญหาไปสักพักหนึ่งก็เลยแบบก็เลยรู้สึกว่าชอบทำงานบ้านเวลาเครียดๆสิ่งที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เพิ่งเคยลองทำเรื่องกาแฟนะคะคำถามถัดมาอยากบอกอะไรกับคนที่อายุใกล้เข้าเลข3มั้ยคะเฮ้ยใกล้เข้าเลข3หรอก็รู้สึกว่ามันยังมีอะไรให้เราเรียนรู้ได้อีกเยอะเลยก็อย่าปิดกั้นตัวเองแค่รู้สึกว่าถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรอ่ะก็น่าจะดีมันจะทำให้เราอ่ะเหมือนหันหัวชีวิตได้ถูกทางมากขึ้นคือเราอ่านเจอมาว่าแบบมันมีอยู่ประเด็นนึงอ่ะนะที่เราแบบไม่รู้ว่าเราจะเลือกทางไหนดีแล้วอ่ะก็คือเรื่องว่างานไม่ใช่ทุกอย่างชีวิตแล้วเราไม่ควรเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นงานเหมือนงานก็คืองานชีวิตก็คือชีวิตงานอดิเรกก็คืองานอดิเรกมันไม่ควรจะแบบไม่ควรจะแบบซับซ้อนทับซ้อนกันอ่ะอันเนี้ยก็เลยแบบเราก็ยังไม่มันเรายังไม่เจอคำตอบที่ใช่สำหรับตัวเรานะคือเราก็ยังรู้สึกว่าเราชอบถ้าเราจะชอบถ้างานมันเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยเหมือนกันแต่บางทีมันไม่ได้ไงก็พิสูจน์จากงานที่เราออกมาล่าสุดว่าต่อให้มันเป็นสิ่งที่ชอบแต่ถ้ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แค่แบบเป็นสิ่งที่ชอบแล้วเราจะทำได้อย่างมีความสุขมันต้องอาศัยอะไรเยอะกว่านั้นมันมีองค์ประกอบมันมีสิ่งที่แบบล้อมรอบเนื้องานเยอะกว่านั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างน้อยถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรอ่ะเราก็จะมีเซฟโซนที่เวลาเราไม่โอเคเราสามารถมาหาสิ่งนั้นได้ให้มันแบบเติมพลังให้เราเหมือนเราอ่ะก็มีการทำเพจเอาจริงๆเรารู้สึกว่าการทำเพจเป็นการเติมพลังให้เรามากๆเลยนะแล้วช่วงที่เราอ่ะทำงานแล้วเราไม่โอเคอ่ะเราไม่มีเราก็ไม่มีพลังทำเพจด้วยเหมือนกันอ่ะมันเราก็ชอบนะที่พอได้มาย้อนกลับมาแล้วก็เห็นว่าอะไรต่างๆอ่ะมันสะท้อนความรู้สึกแล้วก็ชีวิตของเราได้จริงๆเราก็เลยแบบเราแบบเหมือนพอเรารู้ว่าเราชอบการอ่านแล้วเราชอบการอ่านในเลเวลไหนเราชอบการอ่านยังไงเราชอบหนังสือยังไงอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบมีแค่การอ่านอย่างเดียวนะเราก็แบบมีสกิลอย่างอื่นเราทำอะไรได้บ้างมันเหมือนแบบถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราทำอะไรได้อะมันอะไรหลายๆอย่างรอบตัวมันก็จะง่ายขึ้นมากๆเลยแต่มันก็ไม่ได้กดดันว่าแบบต้องรู้เดี๋ยวนี้นะมันอาจจะเป็นในแง่ว่าแบบเราเอาตัวเองอะออกไปทำอะไรหลายๆอย่างออกไปเจอคนเยอะขึ้นลองไปทำนู่นนี่นั่นไปอีเวนต์แล้วมันอาจจะได้เจอในสิ่งที่ชอบจริงๆอันนี้คือคำแนะนำจากเรานะคะคำถามสุดท้ายอยากเห็นบูโจงับทางนี้อยากเริ่มมากๆอุ้ยพูดถึงบูโจปีนี้คือแบบว่าเลวไหลเรื่องการจดบันทึกมากแทบไม่ได้จดบันทึกเลยเพราะว่าไม่มีอารมณ์จะจดแต่ก็ยังชอบเขียนๆอะไรอยู่อย่างที่หลายๆคนอาจจะเห็นที่เราเขียนแล้วก็ลงรูปไว้ก็คือรู้สึกชอบการเขียน แต่ว่าปีนี้จดน้อยมากก็เดี๋ยวมีพูดถึงเดี๋ยวจะมีเป็นโพสต์พูดถึงการจดสั้นๆกันละกันเพราะรู้สึกว่าแบบถ้ามีภาพด้วยน่าจะเห็นภาพมากกว่านะคะปีนี้เราไม่ได้จดบูโจแบบบูโจจ๋าๆแบบเหมือน 2-3 ปีที่แล้วอะแต่เราอะเพื่อได้ไอเดียอันนึงมาที่เขาเรียกว่า common place book มันเหมือนเป็นแบบก็คือสมุดจดนั่นแหละมันเป็นสมุดที่เอาไว้จดสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราอยากจดสิ่งที่เราไม่อยากลืมเราก็เลยว่าจะเอาไอเดียเนี้ยมาใช้เราจะไม่ใช้สมุดเล่มนึงในแง่ของ bullet journal ที่แบบมีทั้ง yearly log monthly log weekly log อะไรแล้วเพราะเรารู้สึกว่าแบบ บางทีเรามีเปิด weekly log ขึ้นมาแต่เราไม่ได้เขียนหมดทุกวันน่ะแล้วเราก็เสียดายกระดาษเหมือนกันเรารู้สึกว่าเราชอบสมุดในแง่เอามาจดในสิ่งที่เราอยากจดมากกว่าอย่างเช่นว่าเราทำอะไรลงเพจบ้างจดหนังสือที่เราอ่านจดประเด็นที่เราได้จากหนังสือหรือจดอะไรอื่นๆแบบอย่างเช่นว่าเรารู้สึกอยากจดแบบว่าไอ้พวกแบบAngel Number อ่ะมันมีความหมายอะไรบ้างเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจดี Angel Number ก็คือแบบพวก Double Number แบบว่า11 11เวลาเราดูนาฬิกาบน iPhone เงี้ยพวกเลข3อ่ะ11 11 22 22 12 12อะไรแบบเนี้ยเราก็เลยเอามาจดอะไรพวกนี้มากกว่าแล้วเวลามาเปิดดูแล้วเราก็แบบมันก็เพลินดีนะได้อ่านสิ่งที่ตัวเองเขียนเอาไว้มีอีกสิ่งนึงที่เราอยากทำแต่ยังไม่เคยทำได้เลยคือการเขียนความรู้สึกแต่ละวันเพราะบางทีอ่ะก็อย่างที่เราบอกไปอ่ะเราอ่ะเป็นคนที่ไม่เข้าใจคอนเซปต์การคุยกับตัวเองมาก่อนแล้วเราก็เลยไม่มีโมเมนต์อะไรว่าแบบเราจะจดอะไรเรื่องความรู้สึกของตัวเองสักเท่าไหร่ก็เลยจะลองพยายามทำให้ได้ในปีหน้าด้วยนะคะโอเคคำถามมีเท่านี้เฮ้ยวันนี้พูดอะไรเยอะแยะมากเลยจริงๆตอนนี้เกือบ2ชั่วโมงแล้วคงไม่ถึง3ชั่วโมงเพราะรู้สึกแบบว่าจะไม่มีเสียงแล้วค่ะขอกินน้ำอีกทีนึงเออเนี้ยเหรอขออ่านที่เราแบบจดเป็นหัวข้อไว้ว่าแบบจะพูดอะไรในพอดแคสต์ EP นี้มั่งเราแบบคิดอะไรได้เกี่ยวกับเรื่องการอ่านค่อนข้างเยอะเลยคือแบบเราไม่มีเวลาอ่านหนังสือแต่เราหาเวลาเพื่ออ่านหนังสือได้เสมออันเนี้ยก็เหมือนแบบมีคนถามเราเยอะมากว่าแบบทำยังไงให้อ่านหนังสือได้เยอะๆเราอาจจะแบบไม่ใช่เรื่องการอ่านเยอะก็ได้แต่แบบลองหาเวลาที่เหมาะกับการอ่านของเราดูอย่างเช่นตอนนี้เราเนื่องจากว่าออฟฟิศอะไม่ได้นั่ง BTS ยาวๆแล้วก็เลยแบบไม่ได้อ่านหนังสือเวลาเดินทางไปออฟฟิศใช่ป่ะหมายถึงว่ากับงานเก่าอะนะเราก็เลยเปลี่ยนมาอ่านก่อนนอนแบบซึ่งมันก็โอเคลงตัวสำหรับเรามากแล้วเราก็ติดมากๆว่าต่อให้ง่วงแค่ไหนเราก็รู้สึกเหมือนอยากอ่านหนังสือก่อนนอนโดยอัตโนมัติอะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่แบบพอเราได้เจอช่วงเวลาที่โอเคกับกิจกรรมนั้นๆน่ะก็ทำให้มันเป็นนิสัยหรือว่าเป็นสิ่งที่เราทำได้โดยไม่ต้องคิดก็ดีก็อ้ออีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดถึงเรื่องการซื้อหนังสือคือปีนี้มันเป็นปีที่เราอะรู้ตัวเลยว่าเราอะไม่ได้แค่ซื้อหนังสือเพราะหนังสืออ่ะคือแบบเราซื้อหนังสือเพื่อคนที่ทำหนังเพราะคนที่ทำหนังสือด้วยคือเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะสนับสนุนเขาอยากจะแบบให้เขารู้ว่ามีคนรออ่านหนังสือจากสำนักพิมพ์เขาหรือรออ่านหนังสือที่เขาเขียนอยู่นะเราแบบมีความรู้สึกแบบเนี้ยมากๆเลยเหมือนถ้าเราอ่ะมีกำลังไหวไม่ว่าจะแบบพวกร้านเล็กร้านน้อยเราก็อยากจะสนับสนุนเขาใช่ไหมล่ะอย่างที่แบบรู้กันว่าแบบธุรกิจหนังสือมันไม่ได้เป็นธุรกิจที่ทำเงินแล้วก็เงินมันก็ไม่ได้มาไวขนาดนั้นเราก็เลยแบบเราก็เห็นหลายคนที่แบบทำงานในวงการหนังสือแล้วก็ออกมาพูดถึงปัญหาที่ตัวเองประสบแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราไม่อยากให้เขาเลิกทำอ่ะเรายังอยากให้เขาอยู่ในวงการหนังสือต่อไปอยากจะเป็นกำลังใจอยากจะซัพพอร์ตเขาอันเนี้ยก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งเลยอ่ะที่แบบบางครั้งอ่ะเขาทำอะไรออกมาเราก็อยากจะอุดหนุนเขาไปหมดเลยเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเรื่องสำนักพิมพ์บทจรคือเราก็ชอบหนังสือที่เขาทำแล้วเราก็รู้สึกถึงความแบบจริงใจในการทำหนังสือของเขาการคัดเลือกการทำแต่แบบความประหลาดคือคนที่ทำงานวงการหนังสือมักจะไม่ค่อยเก่งด้านธุรกิจพูดอย่างนี้ได้ไหมแบบไม่ใช่เก่งแบบว่าแบบเอสเปอร์อะไรเงี้ยนะคือแบบด้วยความที่แบบบางสำนักพิมพ์ก็มีแค่คนเดียวที่ทำทุกอย่างเนี่ยมันไม่ทันเราก็แบบแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันว่ามันมีประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ใช่ป่ะแล้วเราก็อยากจะแบบโคตรอยากซัพพอร์ตเขาเลยอ่ะคือเราอ่ะเรารู้สึกว่าเขาตั้งใจทำหนังสือมากๆจริงๆเราแบบเวลางานหนังสือทุกครั้งเราก็จะพยายามไปอุดหนุนหนังสือที่บูทเขาแบบบางครั้งอาจจะแบบไม่ได้อุดหนุนหนังสือของสำนักพิมพ์เขาโดยตรงก็สำนักพิมพ์อื่นๆที่เขาไปฝากขายอะไรแล้วก็ไปแล้วเราก็แบบเมื่องานหนังสือที่ศูนย์เศรษฐกิจที่ผ่านมาเราก็ได้ไปคุยกับคนขายที่บูธแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือเขาแบบเขาคุยแบบคนอ่านหนังสือจริงๆอ่ะแล้วมันคุยสนุกแล้วมันก็แบบแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบที่ดีมากๆอ่ะที่แบบ ที่เราได้เห็นคนที่เขามีแพชชั่นในการทำหนังสือแล้วเขาก็ได้ทำหนังสือแล้วเขาก็แบบได้ส่งต่อแพชชั่นนี้ให้คนอื่นอ่ะมันก็เลยแบบเราอยากจะแบบคีปสิ่งนี้เอาไว้อ่ะในวงการคือเราแบบไม่อยากจะให้หนังสือเป็นเหมือนแบบวงการที่แบบมี CP อย่างนั้นอะเอออย่างเช่นเรารู้ใช่ไหมเราว่านมเมจิแบบร้านกาแฟร้านไหนก็ใช้นมเมจิคือเราไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นนะเราอยากจะให้มันมีความหลากหลายทางระบบนิเวศหนังสือมากๆเพราะว่าแบบเราเห็นวงการหนังสือมังนอกเราก็อิจฉาเขาที่แบบมันเหมือนเขามีอะไรแบบน่าตื่นเต้นกันตลอดเวลาเลยเอาง่ายๆอย่างแค่แบบเล่มบาเบลอะแล้วมันมีแบบมันมีประเด็นน่ะมันมีทั้งดราม่ามันมีทั้งคำชมมันมีทั้งความตื่นเต้นหัวเสียอะไรแบบให้มันพูดถึงอะเรารู้สึกแบบเราอยากเห็นภาพบรรยากาศแบบนั้นในวงการหนังสือไทยอ่ะเราแบบบางเรารู้ว่าวรรณกรรมหนังสือหมวดนิยายสายแข็งอะไรต่างๆอ่ะมันไหลช้ามันไม่ใช่อะไรที่จะแบบออกปุ๊บแล้วเห็นผลทันทีบางครั้งแบบเราก็รู้ใช่ไหมล่ะแบบหนังสือเราไม่ได้อยากอ่านหนังสือทันทีหรอกมันหนังสือมันก็มีเวลาที่แบบต้องอ่านที่แบบเวลาที่หนังสือมันจะทำงานกับเราก็เลยรู้สึกว่ามันเลยแบบกระแสมันเลยแบบไม่ได้แรงเท่าแบบหนังหรือเพลงมันเลยแบบเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาเราเลยแบบเออเราก็เห็นใจคนที่ทำงานในวงการหนังสือนะว่ามันแบบมันช้าอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่อยากให้เขาหมดกำลังใจอะว่าเราแบบอยากจะซัพพอร์ตเขาต่อไปหรือว่าร้านหนังสือต่างๆเนี่ยแบบอย่างร้านวาซิลันโดที่ปีนี้แบบว่าคุณเจ้าของร้านเขาก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาก็เปิดร้านได้ไม่เหมือนเดิมเราก็แบบอยากจะเราก็เห็นความตั้งใจในการเซเลคหนังสือมาขายการบอกรายละเอียดหนังสือการถ่ายรูปอะไรต่างๆการดิสเพลย์เราแบบเรานับถือเขามากๆเลยเราก็แบบไม่อยากให้เขาหมดกำลังใจไปก่อนแล้วเป็นอีกปีหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่การซื้อหนังสือเพื่อการอ่านอย่างเดียวแล้วล่ะเราซื้อหนังสือเพื่อคนที่อยู่เบื้องหลังหนังสือต่างๆพวกนี้ด้วยอีกอันหนึ่งก็ที่พูดไปแล้วว่าเราอยากจะอ่านให้หลากหลายที่สุดเพื่อที่จะได้เข้าใจหลายๆประเด็นแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่ายังไงเราก็ต้องอ่านหนังสือเรารู้สึกว่าการอ่านมันแบบมันได้อยู่กับตัวเองมันได้คิดมันอ่านแล้วมันต้องคิดตามนะมันถึงจะได้อะไรอ่ะเรารู้สึกอย่างนั้นอ่ะมันแบบมันต้องทำแบบนั้นจริงๆอ่ะมันแบบมันไม่สามารถอ่านแล้วก็ปล่อยลอยๆได้อ่ะแบบนั้นมันก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่อ่ะเราว่าแบบทุกอย่างเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังหรืออะไรก็ตามอ่ะอันดับหนึ่งมันก็คือการอ่านเพื่อความบันเทิงอ่ะแหละแต่ถ้าแบบอ่านแล้วคิดตามไปด้วยมันก็จะได้อะไรที่แบบอีกแง่มุมนึงประมาณนี้ค่ะมีประเด็นอะไรอย่างอื่นอีกไหมนะขอดูแป๊บหนึ่งไม่น่าจะมีแล้วน่าจะหมดประมาณนี้โอเคเราขอปิดท้ายด้วยเรื่อง subscription ที่เราเกริ่นไว้ว่าเราจะพูดถึงคือปีหน้าเราตั้งใจว่าเราจะเปิด subscription เพื่อฟัง podcast ของเราก็คือต่อไปอ่ะเราจะไม่ได้ลงพอดแคสต์เป็น public ให้ฟังใน Spotify หรือ Apple Podcast แล้วถ้าใครที่สมัครรับ newsletter ของเราอ่ะน่าจะคุ้นชื่อของ Substack ซึ่งเป็นตัวแพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่ Substack เนี่ยมันมีทั้งเป็นงานเขียนได้แล้วก็ลงพอดแคสต์ได้ด้วยซึ่งถ้าเกิดฟังพอดแคสต์ในนั้นก็สามารถแบบปิดหน้าจอฟังได้ไม่ต้องเปิดหน้าจอไว้ตลอดเวลาเราก็เลยตั้งใจว่าเราจะขอเปิดลองเปิด subscription ปีหน้าดูโดยที่จะมีค่าใช้จ่ายเดือนละ5เหรียญเราลองคำนวณดูละ5เหรียญนี่มันก็จะตกประมาณแบบ170-180บาทต่อเดือนแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบปีหน้าเดือนมกราเริ่มต้นเลยนะคะคิดไว้ว่าจะเริ่มประมาณเดือนมีนาคมก็จะลองเซตระบบอะไรต่างๆดูก่อนให้มันราบรื่นที่สุดแล้วก็เพื่อที่ถ้าเปิดแบบคิดเงินแล้วก็จะได้ไม่ติดขัดอะไรให้เพื่อนๆได้แบบฟังกันได้แบบสะดวกสบายด้วยในระยะนี้ก็อาจจะมีเกริ่นถึงวิธีการใช้งานอะไรต่างๆบ้างก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าใครที่ฟังพอดแคสต์ของเราแล้วชอบก็ต้องต่อจากนี้ก็ต้องรบกวนให้ subscription ด้วยนะคะต้องขอโทษด้วยที่ก็แบบก็เข้าใจว่าแบบด้วยเศรษฐกิจอะไรตอนนี้การ subscribe มันอาจจะแบบก็ไม่อยากจะแบบสร้างภาระทางการเงินให้คนอื่นแต่เราก็รู้สึกว่าพอดแคสต์ของเรามันก็มาถึงจุดที่เราอยากจะ สเต็ปอัพขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งให้ตัวโนไซรัปลาเต้เองเพราะเราเองก็มองลาเต้ว่าน่าจะมี potential ในการเติบโตไปเป็นอะไรต่อมีอะไรได้อีกเพียงแต่ว่ามันอาจจะไปแบบช้ามากๆเลยซึ่งเราเนี่ยเราก็เปิดเพจมา4ปีแล้วนะเราแบบก็เพิ่งมาแบบช่วงปี2ปีนี้ที่ active เต็มที่จริงๆแล้วแบบจริงๆอ่ะเราตั้งใจจะเปิด subscription ปีนี้แหละแต่พอตอนที่จะเปิดอ่ะมันประจวบเหมาะกับว่าเราได้งานใหม่ก็เลยแบบก็รู้สึกว่าตอนนั้นทำได้ไม่เต็มที่เลยพักไปก่อนแต่ตอนนี้ก็ตั้งใจว่าปีหน้าจะทำจริงๆแล้วอาจจะเป็นประมาณเดือนมีนาคมที่เริ่มเปิดเต็มตัวนะคะโดยที่รายละเอียดเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีหนึ่งว่าเราจะมีกำหนดการลงพอดแคสต์อะไรยังไงคิดว่าถ้าเป็น subscription แล้วก็จะไม่ได้มีแค่เดือนละ2ตอนตั้งใจว่าจะให้มีคอนเทนต์ทุกสัปดาห์เลยเพื่อแบบคือเราอ่ะอยากจะคิดแค่เดือนละ3เหรียญแหละแต่ด้วยแพลตฟอร์มอ่ะขอให้คิดขั้นต่ำเดือนละ5เหรียญก็เลยต้องเป็น5เหรียญจริงๆแบบลดน้อยกว่านั้นไม่ได้แล้วถ้าใครเคยฟังก่อนหน้านี้ตอนแรกที่เราคิดว่าแบบจะเปิด subscription แล้วเราจะไปที่แพลตฟอร์มชื่อ Patreon ซึ่ง Patreon น่ะมันมีให้เป็นขั้นต่ำได้เยอะกว่านั้นเอ้ยให้ต่ำได้มากกว่านั้นแต่แบบเรามีคอนเทนต์อะไรหลายอย่างอยู่ใน Substack อยู่แล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะใช้ตรงช่องทางนี้ต่อไปแล้วมันก็ดูค่อนข้างครบถ้วนสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างในที่เดียวก็เลยจะใช้ที่นี่นะคะแล้วพวกคอนเทนต์ต่างๆที่เราเคยลงก่อนหน้านี้พอดแคสต์ตอนเก่าๆยังไงเราก็จะเปิดให้ฟังฟรีต่อไปแบบไม่ได้ปิดกั้นเผื่อว่ามีใครฟังแล้วชอบให้ตามไปหาเราได้นะคะเดี๋ยวยังไงแบบถ้าเปิดแล้วก็จะมาทิ้งลิงก์เอาไว้ด้วยก็จะอัปเดตอะไรต่างๆตลอดเวลาขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรามาตลอดแม้กระทั่งช่วงที่เราหยุดทำคอนเทนต์ไปรู้สึกว่าแบบอีกสิ่งหนึ่งที่ดีกับเรามากๆในปีนี้คือเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามโนไซรัปลาเต้ให้กำลังใจให้เป็นที่ปรึกษามาชวนเราคุยแนะนำหนังสือเรารู้สึกว่าเราดีใจมากๆเลยที่เราได้เจอคอมมูนิตี้นี้ได้รู้จักเพื่อนๆหลายๆคนจากการทำเพจมีหลายคนเลยที่ทักมาบอกว่ารอฟังพอดแคสต์ของเราอยู่นะแล้วเราก็ดีใจมากๆที่หลายคนยังรอฟังพอดแคสต์ของเราตอนที่แบบเรากลับมาทำแล้วทุกคนก็แบบคอมเมนต์เข้ามาว่าแบบดีใจที่เรากลับมาทำพอดแคสต์ต่อแล้วเราแบบเรารู้สึกแบบ appreciate ทุกคนมากๆเลยแบบบางคนอาจจะแบบบอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็แค่แบบคนฟังรายการอะไรแบบนี้เราแบบเวลาที่เราทำอะไรเราแบบมีคนแบบติดตามหรือว่าแบบบอกว่าชอบหรือให้คำแนะนำอะไรแบบมีการโต้ตอบกับเราอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆจริงๆยังไม่รู้ว่าจะอธิบายออกมายังไงให้แบบไม่ใช้คำซ้ำแค่ว่าดีมากมีความสุขมากดีใจมากๆแต่แบบขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่กับเราไปอีกปีนึงแบบปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกับวันสิ้นปีนะคะรายการ EP นี้จะออกวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่30แต่เราไม่แน่ใจว่าคุณจะได้ฟังเมื่อไหร่ถ้าใครได้ฟังปีใหม่ก็ขอแฮปปี้นิวเยียร์ขอให้มีปีที่ดีมีความสุขไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็อยากจะให้ทุกคนระลึกไว้ในใจว่าปัญหาไม่อยู่กับเราตลอดไปหรอกเดี๋ยวถึงวันนึงปัญหามันก็จะต้องพ้นไปเราเอาตัวเองประคองตัวเองให้ดีที่สุดเนาะแบบยังไงต่อให้เราไม่มีใครเราก็ยังมีตัวเองเป็นเพื่อนกับตัวเองมีนะอันนี้คือสิ่งที่เราแบบได้เรียนรู้ตอนที่ช่วงแบบมีปัญหากับงานมากๆอ่ะเรารู้สึกว่าแบบตอนนั้นอ่ะรู้สึกว่าแบบมันมืดแปดด้านอ่ะรู้สึกว่าแบบเราไม่มีทางหลุดออกไปจากแบบความมืดมนนี้ได้แต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรยังไงคุณก็ผ่านไปได้แน่นอนนะคะโอเคขอจบพอดแคสต์ EP นี้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังแล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะคะบ๊ายบาย